Moikka, tervetuloa Tahkansi-podcastiin. Mun nimi on Marko Suomi ja tahkansi.fi on se osoite, missä löytyy podcastista kaikki tarvittava tieto. Tosin mä oon miettinyt, että mun pitäisi tehdä joku semmoinen, onko se nyt palvelumuotoilu sille etusivulle, että kun ihminen tulee ekaa kertaa, mitä kaikkea sillä on. Mä oon lätkinyt siihen vaikka mitä ja musta tuntuu, että saattaa olla niinku liikaa materiaalia, että siitä ei välttämättä selvää. Mutta jos siellä on joku palvelumuotoilu ja se kuuluu, niin tulkaa jeesaa mua. mutta kyllä se pitäisi löytyä yhteistiedot sun muuta. Ja tämä on siis kirjapodcasti, puhutaan kaikista aiheista, mikä liittyy kirjoihin tai lukemiseen jollain tasolla, mutta tänään puhutaan myös ehkä kuvataiteesta jonkin verran. Mulla on täällä vieraana Jaana Kivi, tervetuloa.
Kiitos paljon, ihanaa, että sain viimein tulla tänne vieraaksi. Olen kuunnellut.
Kyllä. Ootko? Joo. Mahtavaa.
Satunnaisia hienoa. Jaksoja sieltä täältä.
Tämä on kiva kuulla, joo. Sä oot siis taiteilija, sä oot tehnyt kuvataidetta, sä oot tehnyt nyt siis romaanin, sulla on jossain... Historian havinoissa olet tehnyt myös tietokirjan, mutta sä oot monta eri juttua, niin onko sulla joku tämmöinen, mitä haluaisit kertoa nyt kuulijoille tässä vaiheessa itsestäsi?
No, toi oli aika hyvä kiteytys tuo, olen monta eri juttua, koska sellainen mä vähän oon ja on aina ollutkin, että tavallaan kokee, että on kiinnostunut niin laaja-alaisesti asioista ja innostuu paljon asioista ja sitten myös on hyvä aika monessa asiassa. Mm. Toivottavasti ei kuulostanut leuhkalta, kun sanoo näin, mutta siis tavallaan on aina tiennyt, että on vaikka kuvataiteellisia kykyjä. Joo. Ja kirjallisia kykyjä ja sitten on myös niinku ollut liikunnallisia kykyjä ja muuta, niin sitten että paljon on tullut sitten tehtyä ja on ehkä ollut vähän silleen haastavaa nuorempana tavallaan silleen jotenkin mukaan lyödä lukkoon, että tätä sitten elämässä. Joo. Tekee ja niin poispäin, kun haluaisi tehdä kaikkea ja on päättänytkin, että ihan tasan tarkkaan teenkin, että en ala niinku yhtään silleen pienentämään itseäni tai karsimaan, että en muka voisi tehdä asioita.
Kuulostaa jollain tasolla aika samaistuttavalta toi. Ja musta oli hauska, kun sä sanoit ton, että kuulostaa leuhkaa, kun sanoit, että on hyvä. Mutta sehän ehkä se tarkoittaa vaan sitä, että ymmärtää, että on vahvuuksia ja niin,
niin
edelleen.
Kyllä,
voi
hyödyntää.
Tosiaan mä kutsuin sut tänne siksi, että mä olin seurannut sua somessa. Mä en tiedä miksi alun perin. Olikohan niin, että joku oli linkannut jonkun sun niin kuin maalauksen. Sulla on aika paljon niistä sun maalauksista semmosia, että sä esittelet niitä. Tai sit sulla on pelkkiä kuvia maalauksista tai näyttelyistä. Ja niin kuin kuvataiteilijan some periaatteessa. Mm. Ja sitten mä olin ottanut seurantaa ja jossain vaiheessa havaitsin, että sun on tullut kirja. Ja sitten se on vielä tämmöisestä mielenkiintoisesta aiheesta. Niin jotenkin siitä mä sitten tartuin, että mitä jutella sunkaan, mutta tässä on mennyt aikaa.
Joo, mun Insta on, se on tosi kuvataiteilijapainotteinen ja se on mun tämmöinen henkilökohtainen selkeä rajaus, että joo. Pidän sen enemmän semmoisena, että jos tavallaan, totta kai mulla sitten on niinku, kyllä mä niinku kirjallisuuteen liittyviä asioita voin siellä myös julkaista. Että näitä kahta hattua pyrin pitämään siellä päässä, mutta jos mä niinku kaikkea elämäni mitä touhuilen, ja, joo. Niin sitten se olisi mun mielestä aika sekavaa, enkä mä oikeastaan ole kiinnostunutkaan niinku kaikkea siellä jakamaan. Et kyllä se selkeästi on, niinku, että kuvataideteokset ja siihen liittyvät näyttelyt ja muuta, ja sitten kirjaan liittyvä työ, kirjallisuuteen liittyvä työ ja sitten sen parissa työskentely. Mutta on se aika hankalaa tällainen itsensä markkinoiminen siellä, että jotenkin kokee välillä, tai siis että se on niinku tosi tärkeä osa työtä, että totta kai pitää saada näkyvyyttä ja ihmisten pitää löytää sun teosten luo ja näin poispäin, mutta sitten mä koen tosi hankalaksi ja jopa vaivaannuttavaksi sen silleen, että jotenkin liikaa mukaan. Joo. Tuo itseään esiin tai liikaa postailee nyt jotain juttujaan sinne, niin sitten välillä tulee semmoisia, että jotenkin energia loppuu.
Joo, ymmärrän tonkin tosi hyvin. Olen tämän podcastin parissa törmään tuohon useasti, että tavallaan semmoinen ajatus pääsee, että pitäisi markkinoida enemmän ja kaikkea tämmöistä. Joskus mä teen sitä intensiivisemmin, joskus mä sanon, että mä en jaksa yhtään. Ja ei tietenkin, mutta se on ristiriitasta.
Se on.
Mä haluan puhua tuosta somesta vielä lisää myöhemmin, se liittyy tuon sun kirjan teemaan, mutta ensin mä haluaisin puhua sunkaan vähän aikaa thainyrkkäilystä. Eli se tuli sattumalta esiin, että sä oot, harrastatko sä nyt vai oot harrastanut aikaisemmin thainyrkkäilyä?
No siis mulla on 10 vuoden lajitausta, mutta mulla oli tässä välissä 7 vuoden tauko ja nyt mä olen palannut tässä kevään aikana semmoisen ujojen babysteppien kautta takaisin salille ja vannoin itselleni, että en mene sparraamaan, mutta meninpä nopeasti no niin. sitten sparraamaan ja heti oli vastassa entinen maailmanmestari ja ei mulla ollut mitään chanceja. Siinä muistaa sen kyllä, että hitto, tää on niin kovaa kuntostelaji, mutta kyllä se kunto siitä nousee ja se oli niin kuin ilo huomata, että mulla olisi 7. vuodessa tekniikka niin kuin mihinkään hävinnyt, että se tulee kyllä tosi selkärangasta, mutta vähän silleen, että en mä nyt niin kuin, en halua lähteä syvään päätyyn, mutta koska just aiemmin tuossa sanoin, että on myös niin kuin tavallaan liikunnallisesti hyvin innostuva, niin mähän on siis hurahtanut tosi syvästi aikanaan thainyrkkeilyyn. Ja se on ollut mulle niin kuin niin voimakas identiteetti, että se on niin kuin oikeasti ollut semmoinen aamulla kun herään, niin ajattelen vaan sitä ja illalla viimeisenä niin kuin menen nukkumaan. Että jotenkin kaiken semmoisen ammatillisen tekemisen ja ihan niin kuin kaiken muun, että mä olin vaan niin kuin, että tää ja tässä mä haluan niin kuin kehittyä. Ja sitten tavallaan nyt kun on antanut pikkusormen sille demonille uudelleen tässä, niin muistaa myös sen koko kehossaan, että se on niin kuin niin veressä ja niin, niin kuin lihasmuistissa, että muistaa myös sen hurahtamisen tunteen ja sen niin kuin lajirakkauden ja sellaisen, ja sitten vaan koettaa vetää niitä rajoja itselleen, että joo, että no niin, että se oli silloin, mutta nyt sä käyt ihan niin kuin vaan tälleen kevyesti kuntoon nostamassa täällä ja nauttimassa siitä, että se on hieno laji edelleen.
Haluatko kertoa, millä salilla sä käyt tällä hetkellä?
HTPC, eli no niin. Helsinki Thai Boxing Club.
Joo, se on mun vanha kotisali.
Joo.
Ja olin siellä, mitähän se oli, 2002-2005 tai jotain tämmöistä. Tai,
joo.
Mulla oli tosi intensiivinen thainyrkkeily. Olisiko ollut 2001, mä aloitin sen niin kuin peruskurssin, ja sitten mä ottelin siitä 2002-2005, ja sitten 2006 mä lopetin tavallaan. Et se oli tosi intensiivinen ja lyhyt se mun. Mutta mä olin tosi syvällä siinä niin kuin henkisesti siinä lajissa.
Joo, se jotenkin imee niin syvälle, kyllä. Ja sitten mun siis alkuperäinen kotisali oli JTBC, Jyväskylä Thai Boxing Club, sitä salia ei enää ole olemassa. Mutta toi imeytyminen, niin kyllä se on jotenkin jännä asia, että kun se menee sinne fysiikkaan niin syvälle, että kävin muutaman kerran sitten ihan Thaimaassa asti.
Okay.
Siellä tämmöinen saliretriitti ja parilla eri salilla kävin ottamassa sitten. Että halusin niin kuin ihan, koska hurahdin niin syvälle, niin halusin myös, niin kuin, että se thai-kulttuurin tuntemus olisi mulla niin kuin mukana siinä. Ja mä halusin niin kuin päästä sinne alkuperäisjuurille ja nähdä, että miten se laji siellä sitten maassa ja maan tavalla. Ja sillä tavalla, että kunnioittain tosi paljon sitä thai-kulttuuria. Kävin jopa thai-kielen alkeiskurssinkin, että mä niinku, siis niin, oikeasti niinku hurahdin, mutta en mä nyt enää muistaisi mitään thai-kielen juttuja silleen, mutta joo, että kyllä se niinku thaimaassa treenaaminen, niin se oli ihan älyttömän antoisaa ja että semmoinen tekninen kehitys kyllä siellä niinku nousi ihan tosi korkealle. Nyt sitten sieltä, kun tuli sitten takaisin Suomeen, niin tuntui, että sitten jotenkin, että ei pääse ihan niin helpolla siihen Suomen mentaliteettiin sitten mukaan, kun se on kuitenkin aika paljon niin kuin erilainen juttu.
Kyllä.
Tai siis ei ole erilainen niin kuin lajin kannalta, kyllä, mutta se mentaliteetti, mikä vaikka saleilla on.
Aivan,
tai...
joo. Ja mä en ikinä ole käynyt Thaimaassa, että sä oot mennyt niin kuin selvästi monta astetta vielä syvemmälle tuohon. Mutta identiteettiasia on mielenkiintoinen silleen, että esimerkiksi silloin kun mä olin siinä, niin kuin, että mä olin otellut ja mä olin, tiesin, että mä haluan tehdä sitä lisää, siinä niin kuin keskivaiheella ehkä sitä niin sanottua uraa, niin mä olin koin olevani thainyrkkeilijä, siis sillä tavalla, että se oli mulle tosi tärkeä osa sitä just omaa itteä silloin.
Niinpä.
Ja ei se enää tietenkään ole, että sitä niin kauan aikaa, mutta silti mä muistan yksittäisiä vaikka tilanteita, jotain ottelupaikkoja tai niitä henkilöitä, kenen kanssa mä olen tekemisissä tosi, tosi vahvasti. Ja ne tulee joskus ihan hämärissä tilanteissa mieleen. Et se on ollut tosi iso osa mua. Joo, hieno. Mutta se on hieno laji tietenkin. Tokihan siinä on kaikkea niin kuin huonoja puolia, niin kuin kaikissa lajeissa on, mutta että iskui päähän sun muuta. Mutta ei elämä ole täydellistä.
Ei ole, ja siis mulla sitten loppui se semmoinen oikeasti aktiivinen himo sitoutuminen lajiin, kun mä kirjoitin just tätä kyseistä tietokirjaa silloin vuosia sitten, mutta sitten tavallaan mä koin, että no mulla oli myös semmoinen loukkaantumisten sarja, mikä esti multa aika paljon, se kilpailijaura ei silleen auennut, että oli niinku olkapäätä ja sitten polvea ja sitten clinchissä niska väännettiin niin pahasti, että mä en niinku oikein, mulla meni aika pitkä aika, että mä toivuin siitä.
Joo, noin pahoin.
Että se oli kyllä, ja mä oon edelleen sen niinku clinchaamisen kanssa silleen, että jos ei mennä lähiotteluun, niin kaikki on niinku fine. Että nyt mä en halua enää riskeerata, että mulla on tämmönen, mä sanoin, että mulla on tämmönen dinokaula, tämmönen 2,5 kertaa normaali ihmisen kaula, eli pitkä.
Kyllä.
Niin sitten mä oon vähän heikoilla sit siinä, kun tullaan siihen niinku niskaan roikkumaan, niin sitten ei ole semmoista vipuvoimaa siinä silleen, mutta joo, mutta sitten tavallaan se semmoinen just se pääkontakti niistä lyönneistä, ja vaikka ne torjuu ne lyönnit, niin kyllä ne niinku jää tuohon ohimolle jyskyttää, kyllä, kun se oma hanska on siinä välissä, niin sitten mä huomasin, että niinku se vaikutti tuohon mun kykyyn kirjoittaa, että se selkeästi niinku teki siitä semmoista, että mun oli siis vaikea saada ajatuksesta kiinni tai jotenkin, mä en kokenut itteeni niin kuin kovin skarpiksi niin kuin kovien sparritreenien jälkeen tai seuraavana päivänä. Ja mulle niin kuin normaalisti aamut on se mun, niin kuin, että aamuisin mä herään ja mä kirjoitan tai niin kuin työstän tekstiä tai muuta. Että semmoinen niin kuin 7:1 on mun se niin kuin aivotoiminnan kannalta skarpein ja kirjallisuuden tuottamisen kannalta skarpeen aika, ja sitten jos sen onkin silleen, että hitto kun särkee ohimoja, että kylläpäs nyt jomottaa, niin sitten se tavallaan, niinku, sitten mä tein sen päätöksen, että no, et ehkä mun on nyt niinku aika jättää tämä laji, mutta sitten se on kytennyt tuossa koko ajan niinku selkärangassa, ja mulla on nyt mikään tavallaan muu urheilumuoto ei ole korvannut sitä tarvetta siihen kovaan sellaiseen niinku välinetreeniin ja niihin niinku välineeriin, ja sitten kun mulla ei niinku urheilu itsessään ole välttämättä, että mikä se motiivi on vaikka urheilla, että okei, no mä voin pitää mun lihaskunnon hyvänä sen takia, että mä kykenen mun työhön, että mä, koska mulla on vähän huono työergonomia, mä niinku ehdollistun tiettyihin huonoihin asentoihin vaikka kirjoittaessa tai maalatessa, niin sitten tavallaan, että no, mun pitää sitten lihaskunto niin hyvänä, että et mä niinku kykenen näihin mun paskoihin työasentoihin.
Aivan.
Mutta tavallaan se, että tommonen niinku taidon osaaminen ja taidossa kehittyminen on mulle se niinku isoin motivaattori ollut siihen niinku kovaan liikuntaan. Että sit kun tietää, että kunto nousee tai on kova ja taito kehittyy ja pelisilmä kehittyy vaikka jossain niin kuin sparritilanteessa, niin että se niin kuin motivoi, ja sitten kun se lähteekin yhtäkkiä pois, niin sitten on vähän se, että no miksi mä en nyt käy mitään lenkillä tai mä en ole koskaan ollut sellainen sali, mä tiedän, että sä käyt salilla ja sitä niin kuin tykkäät, mutta mulla ei niin kuin koskaan jotenkin, mä oon vähän silleen, että miksi, ei mua kiinnosta, onko mulla nyt joku lihas jossain, vaan mua kiinnostaa, että mihin mä sitä lihasta käytän.
Ymmärrän hyvin. Joo, mulla oli silleen, että mulla itsellä tämä nyrkkeilyhomma loppuu. Okei, ensimmäinen lapsi oli syntynyt ja mä koin sen hankalaksi jotenkin, että olla illat salilla ja tälleen. Niin kuin, ja mä olin riippuvainen totta kai muista aikataulusta. Ja sitten mulla on siis lonkka silleen, se on niin kuin, se liikkuvuus on mitä sattuu, varsinkin vasen puoli. Niin se oli, sit rupesi aiheuttaa kipua niin kuin se ihan treeneissä käyminen, koska sit se aina meni monta päivää palautui. Niin se oli vähän semmoinen, no, että se oli tosi tuskas luopua siitä. Ja se oli tosi rakas, mutta sitten mä kuitenkin niinku asteittain luovuin. Sitten mä löysin niinku ton kahvakuulan nostelun ja siitä sen kilpailumuodon.
Niin.
Et siinä oli se tietty taitoelementti, mikä siinä tuli. Ei niin paljon kuin lainykkäys tietenkään, mutta siis kuitenkin siinä oli semmosia, siinä nostamistekniikassa oli kaikki, mitä pystyi hivistelemään. Mulla meni monta vuotta siinä. Ja mutta mä ymmärrän tosi hyvin ton, että se taito, se on tosi tyydyttävä oppia joku uusi taito tai parantua sitä vanhaa. Että joku potku tai lyönti, niin sehän voi hioa niin kuin koko ikänsä.
Jep. Joo, siis mulla on kanssa toi vasen lonkka ollut aina vähän erilainen kuin oikea, ja sitten mulla siis ennen thai-nyrkkeilyä harrastin tämmöistä korealaistaustaista, tällä joku hanmoodoja. Se oli tosi siis tämmöinen, siinä oli näitä oikean selän kautta ympäri kiertäviä päänkorkuisia takakiertopotkuja ja hyppypotkuja, ja siis mä rakastin niitä. Mä koin, että mä oon niin kuin potkija.
Wow, joo.
Että mä niinku rakastin hioa sitä niinku potkutekniikkaa ja just tavallaan silleen, että joskus olen osannut tosi hienoja ropelipotkuja, mutta enpä kyllä enää.
Joo,
että sitten tavallaan se ei ollut niin fyysinen laji sillä tavalla, että että se oli enemmän filosofinen laji. Että siinä niinku tosi paljon niinku mentiin kiinni energiatasolle ja pohdittiin niinku semmoista niinku liike-energiaa ja näin poispäin. Ja sitten tavallaan vähän ehkä kyllästykin sit semmoiseen niinku pehmeään energiavirta-ajatteluun siinä niinku fyysisen tekemisen yhteydessä. Että sitten tuli semmoinen, että ei kun mä haluan kovaa treeniä, joo, ja sitten kun vaihtui thainyrkkeily, niin sitten tavallaan kaikki ropeilipotkuasiat tuntui kauhean turhalta yhtäkkiä.
Niin, niin se on erilainen, se, sekin on tosi erilainen filosofia. Mutta tuo välinehommakin on sen, mä oon silleen välikaivannut sitä, että mä en enää haluaisi niinku sparrata. Tai siis mä, kyllä mä siis tunnistan, että mä saatan kaivata sitä fiilistä, mutta silti mä en haluaisi enää sitä. Mutta niinku välineiden lyöminen olisi kivaa. Mm,
joo, kyllä.
Mutta en mä ole sitten niinku saanut aikaisemmin hakeutua mihinkään kuntainyrkkään tämmöiseen. Mut ehkä joskus, joo.
Mutta näin se on, että tavallaan mietin monesti mun elämäni valintoja, että mä olin niin kuin lukioikäisenä, mä olin niin kuin aivan varma, että joo, musta tulee elokuvaohjaaja ja musta tulee kuvataiteilija ja musta tulee kirjailija ja musta tulee näyttelijä ja mä olin niin kuin niin varma itsestäni ja niin kuin jotenkin tälleen, että totta kai. Ja sit mä hurahankin ihan täysillä johonkin niin kuin kamppailulajeihin niin. Ja sitten tavallaan, että sitten se elämä meni vähän silleen, että nämä taidejutut siirtyi, että ennen kuin tavallaan tosissaan lähdin niin kun etsimään sitten sitä taiteilijaa itsestäni, että kävin kyllä ihan silleen taidekoulua heti lukion jälkeen, mutta se oli kuitenkin tavallaan enemmän tuommoista mediatyöhön liittyvää sitten, vaikka siinä olisikin vaikka jotain videokuvausta ja valokuvausta ja käsikirjoittamista, siis mulla on medianomin tutkinto.
Aivan.
Audiovisuaalisista taiteista, se mun ensimmäinen korkeakoulututkinto, niin totta kai siinä niin kun oli silleen taiteen kanssa tekemisissä, mutta se nyt ei ollut esimerkiksi vaikka silleen, että no niin, että mä olisin nyt valmistunut vaikka taiteen maisteriksi tai kun medianomin tutkinto tuntui vähän sitten silleen, että no mä olisin voinut mennä tuonne elokuvateollisuuteen niin kuin apulaisohjaajaksi.
Aivan.
Sinne tekee uraa, mutta ei se sitten mennyt tämä mun elämä ihan niin kuin silläkään tavalla, että mulla on ollut vähän tämmöinen heittelevä siis silleen, että tavallaan tekee monia asioita ja menee moneen paikkaan ja sitten tavallaan, että virta vie.
Just näin. Miten toi tuli toi kuvataiteen tekeminen? Ja onko se niin, sen verran mä tiedän, että sä oot tehnyt tosiaan toimittajana töitä, tai siis journalistina, ja sitten, mutta miten tämä kuvataide tuli sitten sun elämään lopulta?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys, koska mä oon niinku piirtänyt aina, ihan siis lapsena ja olin siinä niinku tosi taitava, mun siis isoveli myös on tosi taitava, mutta hän ei ikinä hakeutunut sitten taideuralle, mutta mulla oli myös niinku huomattavasti kykyjä siihen jo lapsena. Sitten mä tiesin niin kun koko ikäni jotenkin nuoruudessakin ja lukioaikana, että musta tulee vielä kuvataiteilija, mutta sitten se oli vähän silleen, että mä lykkään, mä eihin sitten vanhempana ja mä eihin sitten vanhempana. Mä tein nyt tässä välissä tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Sitten mä tein kaikki lukion diplomit, niin kuin kuvataidediplomit ja sain jonkun stipendinkin ja kaikkea. Et mä olisin varmasti siitä suoraan voinut hakea vaikka kuvataideakatemiaa aivan hyvin, mutta en sit niin kun, mä en vaan tehnyt sitä, koska en tehnyt ja näin poispäin, niin sitten tässä sitten vuosien varrella se siellä koko ajan tavallaan kyti, että vaikka silleen niin kun urheili, niin sitten mä koin koko ajan semmoista huonoa omaa tuntua, että mun pitäisi kyllä kirjoittaa ja mun pitäisi kyllä niin kun maalata ja sitten mä välillä koitin aina maalata, mutta sitten se kaikki tavallaan energia meni siihen urheiluun ja jotenkin musta tuntui, että ne söi aina toisiaan. Että ei koe olevansa kauhean luovaa, jos treenaa 11 kertaa viikossa.
Joo, siinä on tilaa.
Ei siinä ole tilaa. Ja sitten se tavallaan, kun luovuus tarvii niin paljon tyhjää tilaa ja tylsyyttä ja semmoista, niin että et tavallaan on vaan ja tuijottaa vaikka jotain kattoa tai mun lempiharrastuksia on tuijottaa pelkkää valkoista seinää. niin sitten, että jos on koko ajan semmoisessa niin kuin urheilukuplassa, niin ei se vaan niin kuin sit ei mahu siihen. Sitten mä asuin myös pitkään niin kuin kommuunielämää elelin. Ja sitten siinä vaiheessa jotenkin musta tuntuu, että se häiritsee muita, jos mä siellä koko ajan jotain sottaa menemään. Ja sitten mä vielä käytin siihen aikaa, että mä en ollut niin valveutunut, niin käytin ehkä vähän silleen haisevampia niin kuin mediumeja vaikka öljymaalauksessa. Niin sitten se, mä koin, että se ei ole ok niin kuin mun ympärillä olevia kohtaa, ja mä veikkaan, että se on ihan totta. Mutta sitten 2019 tuli sitten käänne, siihen liittyy taustana semmoinen, että mun siis äiti kuoli silloin.
Otan osa.
Joo, niin se tavallaan käynnisti musta semmoisen, että niin kuin uusi lehti kääntyi elämässä. Mm. Ja sitten muutin sitten yksin asumaan, ja sitten mä olin silleen, että nyt niin kuin, että nyt on sen kuvataiteen aika, että mä en voi enää paeta tätä asiaa, että tavallaan mun joku sisäinen henki pakottaa mut nyt tähän, että mun on nyt pakko maalata. Ja sit mä aloin ottaa sitä niinku tosissaan pikkuhiljaa, ja sit mä niinku aloin miettiä, että no miten mä niinku, mikä se mun väylä nyt on tähän, että mä pääsen jotenkin kiinni niinku ammattimaiseen kuvataiteilijuuteen, ja se onkin sit ollut haastava matka, ja mä olen edelleen sillä matkalla, ja näin poispäin, mutta joo, mä siis kävin sellaisen jenkkiläisen, Jenkeissä Floridassa asuu sellainen Milanin taideperhe, heillä on sellainen yksityinen taidekoulu,
joo.
Niin he sitten avasivat sen, se on niin kuin 4 vuoden sellainen mastery program, niin he avasivat siitä korona-aikaan sellaisen niin kuin verkkoversion, että niin kuin vuoteen voi tiivistää niin kuin 4 vuoden akateemiset taideopinnot. Mm. Sitten mä niin kuin olin, että no mikähän tää on, että mua kiinnostaisi kokeilla, että mä niin kuin jotenkin tykkäsin siitä niin kuin niiden filosofiasta ja just siitä, että se, on niin kuin, se oli niin kuin kovaa akateemista taiderunttausta ja sitä niinku teknistä ja kaikki niinku perusteet ihan piirtämisestä niinku öljyväritekniikoihin ja sekatekniikoihin ja itsensä markkinoimiseen ja niinku tavallaan verkkosivuja ja portfolion rakentamiseen ja somesuunnitelman tekemiseen. Se oli niinku tosi semmoinen laaja koulutus, ja mä kattelin niinku niitä ammattitaiteilijoita, ketä sieltä niinku oli valmistunut. Totta kai nyt puhutaan aina niinku jenkkien niinku standardeista ja jenkkien tavasta tehdä asioita, että heillä on niinku tosi eri systeemit kuin meillä. Ja sitten totta kai niinku kaikki siihen kouluun liittyvät opit ja muuta, että ne on niinku, että jenkeissä tämä kuvataidekenttä toimii näin.
Aivan.
Ja tällä tavalla ja näin se menee. Ja sitten Suomessa on niinku ihan eri niin kuin asiat, että tavallaan Suomessa on tosi paljon hankalampaa olla, ja sitten on tavallaan koko ajan kipuillut sillä, että vaikka sain, niin kuin siis, että sain tämmöisen niin kuin ammattikuvataiteilijan sertifikaatin, että saan toimia ammattikuvataiteilijana, mutta ei se Suomessa niin kuin mitään tarkoita. Ei
niin,
se niin kuin,
aivan.
Että täällä pitäisi olla se kuvataiteilija AMK vähintään, niin sitten tavallaan ovet avautuisi jotenkin helpommin, että siis niin kuin tuntuu, että koko ajan törmää sit siihen, että pitää jotenkin uskotella, tai siis sillä tavalla niin kuin vakuutella ihmisille jotenkin omaa osaamistaan, että se ei niin kuin riitä se, että sä niin kuin teet tuommoista jälkeen, mitä mä vaikka teen, vaan sitten, niin kuin, että no onko sulla joku niin kuin oikea niin kuin paperi täällä taustalla, niin kuin jotenkin niin, se, että sä et ole oikea taiteilija, sä et ole käynyt niin kuin oikeita kouluja, ja mun mielestä on niin, niin naurettava ummehtunut jotenkin ajatusmaailma muutenkin, että toi niin kuin jotenkin kuulu tähän päivään, mutta se on tosi hierarkkista, ja siinä on niin kuin syyt tavallaan, miksi akateeminen taidemaailma haluaa pitää sen niin kuin omalla jalustallaan, ja ymmärrän myös sen puolen, mutta sitten pitää vaan löytää se oma tapa tehdä ja oma tapa olla ja oma tie kulkea, että kaikkia ei voi miellyttää, ja kyllä sitä niin kuin on myös sit omalla tekemisellään triggeröinyt muita ihmisiä, että on kyllä sit tullut sanomistakin aika jonkun verran siitä, että kun tekee, että ei jotenkin ehkä sitten saisi tehdä tai...
Okei, okay. Kuulostaa ihan, no näin ulkopuolisena niin kuin ihan, mitä hän tuonne sanoisi, joo, siis kun, mutta siis ennen kuin sanotaan mitään, niin sä sanoit, että 2019 oli käännekohta ja sä suuntasit ammattilaiseksi. Niin se on niin kuin tosi mielenkiintoinen, että sulla ei ole ollut mitään semmoista, että tavallaan, että okei, sulla on sanotaan, että tarve tuottaa taidetta tai toteuttaa. Mä en tiedä, mikä se on, mutta siis se, että sä vähän niin kuin vaan tekisit sitä sivussa ja sitten tekisit jotain muuta.
Niin.
Tai niin kuin tämmöinen tietysti perinteinen, että mä nyt harrastan tässä vähän, vaan sä, että for all in tyylinen, että nyt tää on niin kuin se juttu.
Joo, kyllä siis tämä itsensä ilmaisun tarve mulla on aina ollut aika valtava. Ja totta kai niin kuin kirjoittamisen kauttahan se on kanavoitunut tosi hyvin. Mutta sitten kun mä aloitin kirjoittamaan tätä Pimeä Kaiku-teosta 2017, mulla oli siis siinä pitkään semmoinen aika, että mä jotenkin kipuilin sen asian kanssa, että mä niin kuin laitan kaikki munat samaan koriin niin sanotusti. Että sitten oli semmoinen ihmeellinen henkinen paine ja lukko siinä, että mun pitää nyt onnistua ihan hirveästi tässä niin kuin kirjoittajana ja kirjailijana ja jotenkin, että semmoinen perfektionisti koko ajan sanoi, että sun pitää tehdä tämä nyt niin kuin jotenkin mahtavan hyvin ja sit otti niin kuin itsensä jotenkin tosi tosissaan tai sille liian vakavamielisesti. Joo. Ja sitten kun tuli niin kuin ton julkaisuhan oli aika pitkä prosessi sillä tavalla, että ei todellakaan ovet avautunut helposti ihan jo pelkästään ton genren takia ja onhan tuo silleen niin kuin ei se ole, en mä koe, että toi on perinteinen kirja niin kuin millään mittakaavalla, että sille ei aika paljon piti sietää sitä epäonnistumista ja niitä pakkeja ja semmoista, että tavallaan hirveän moni taho ei uskonut siihen, mitä mä teen, mutta mä itse koitin pysyä niin kuin siinä, että kyllä tästä vielä tulee kirja jonain päivänä. Mutta sitten kyllä se nyt silleen jossain vaiheessa, kun niitä pakkeja on ottanut niin kuin ihan tosi paljon ja sitten vaan miettii sitä, että no jääkö tämä nyt vaan pöytälaatikkoon ja mun pitää nyt niin kuin jotenkin tehdä sitten, unohtaa nyt koko asia.
Aivan.
Mutta mä en vaan niin kuin osaa luovuttaa. Pitää ottaa aina joka suunnasta iskua ja hakata polvia jotain tiiliseinää vastaan. Niin sitten aina, niin kuin, kyllä tästä nyt mennään vielä läpi. Mutta sitten toi kuvataide nousi ton kirjoittamisen rinnalle senkin takia, että mulla ei olisi ne kaikki munat siinä samassa korissa.
Aivan.
Että se tavallaan keventi sitten tosi paljon sitä tekemistä, että pitää niin kuin kahta asiaa rinnakkain ja aikatauluttaa sitä omaa arkeensa ja sitä luovaa työtään niin kuin kahteen eri suuntaan ja tekee niin kuin ilmaisee itseään niin kuin kahdella eri tavalla, mutta kuitenkin toisiaan tukevasti. Et sitten se tunne siitä, että sä kirjoitat niin kuin niin pitkän aikaa jotain teosta ja sä oot yksin niin kuin pään sisällä niiden ajatustes kanssa ja sä et saa oikein mitään semmoista vuorovaikutusta tai mitään niin kuin palautetta sun työstä tai kukaan ei niin kuin reagoi siihen mitenkään, niin se on tosi niin kuin yksinäistä ja tosi sellaista, että kaikki tapahtuu vaan siellä oman pään sisällä. Niin sitten yhtäkkiä se, että maalaakin jotain tauluja ja ne valmistuu niin paljon nopeammin ja ne saa niinku vaikka sitten ekan vaikka Instagramiin, vaikka kuvaa Instagram-kuvaa teoksesta ei ole läheskään sama kuin teoksen näkeminen oikeasti jossain näyttelyssä tai gallerian seinällä, niin sitten se kuitenkin se palautteen saaminen on niinku nopeampaa ja ihmisiltä saa niinku reaktioja paljon nopeammin, että se on niinku silleen keventänyt ihan älyttömästi ja sitten miettii sitä, että se on aika todella kova henkinen puserrus tehdä 6-7 vuotta jotain kirjallista tekstiä, kun sitten maalata taulu. Että mä maalaan noin viikossa yhden taulun.
Aivan. Niin, jos se sijaa samassa ajassa hirveän määrä.
Niin, mä oon kyllä tosi tuottelias.
Sun, nyt tässä vaiheessa on vielä sanoa sun Instagram-tilin se nimi. Miten se menikään?
Jaanakivi.art.
No niin, eli sieltä nyt voi vilkaista tai vaikka tämän jälkeen tai milloin vaan, niin saa jotain kuvaa sun kuvataiteesta. Mutta miten, voiko niin kuin sanallisesti kuvailla sitä, mitä sä teet? Tai onko sulla joku tietty, niin kuin, nyt mä menen, kato, mä olen termistä hallus, mutta siis tyyli tai tapa tehdä tai joku teemat, tai onko joku semmoinen, niin kuin, miten sä kuvailisit sun kuvataidetta?
No, mä pääasiassa teen sillä tavalla sekatekniikkaa, niin kuin maalauksia. Eli aloitan akryyleillä ja teen akryylimaaleilla niin kuin tekstuuria, että käytän jotain spraymaaleja ja mustetta ja aika märkää ja valuvaa. Ja sitten siihen mä vedän sitten öljyväriä päälle. Mutta miten mä nyt itse kutsusin, niin maaginen realismi, surrealismi, abstrakti, ekspressionismi, figuratiivinen. Että mulla on aina se, niin kuin, mä en osaa oikein pelkkää abstraktia. Että sitten mulla on aina se ihmishahmo, mutta sitten mä tykkään sen taustan jättää niin kuin abstraktiksi.
Aivan, aivan.
Mutta nyt esimerkiksi niin. Mä oon siis taustana, kerrottakoon, että ajanut tänne Hyvinkäälle Jyväskylästä ja mulla on tuossa auto täynnä maalauksia tuossa pihalla ja mulla oli siellä siis näyttely pari viikkoa ja tässä näyttelyssä sitten käsittelin itse asiassa teemana aika lailla tämmöistä tekoäly- ja tietoisuusasiaa ja nämä taulut on valmistunut viime vuoden aikana rinnakkain, kun mä oon viimeistellyt tätä Pimeä kaikuteosta.
Aika osuvaa, koska tuossa on niin noita samoja teemoja.
Joo, että kyllä niin kuin, että nämä ruokkii toisiaan, että jos mä niin kuin, on tosi syvällä jossain aiheessa ja pohdin tavallaan tosi paljon niin kuin, jotain teemaa, niin kyllä mä sitten hyödynnän sitä myös molempiin. Että niin on tälläkin hetkellä, mitä sitten työstän, että seuraava romaanin teema tulee mun seuraaviin maalauksiin myös yhtä lailla.
Miten ihan käytännössä tuommoinen sun teokset, mitä mä oon nyt sitten Instassa niitä nähnyt, niin kun sulla on semmoinen video, että sä nostat sen niin kuin, ja näytät sen sille kameralle, niin ne ei ole mitään pieniä, vaan ne on aika isoja. Niin miten sä käytännössä teet, onko ne jossain, sulla on joku iso atelje, missä teet, vai miten tämä tapahtuu?
Olisi ihanaa, jos olisi iso atelje. Ei, mulla on 34 neliön yksiö. Siitä on pitänyt tehdä valintoja. Että
aivan.
Taide vai sohva ja TV tai mikä ikinä näyttö, ei mulla telkkaria ole oikeasti ollut 20 vuoteen varmaan, mutta siis luovuin erinäisistä turhista huonekaluista, kuten sohvasta ja tällaisista, että mulla on siellä niinku sänky ja ruokapöytä ja sitten lopputilaa menee ja kirjahyllyjä totta kai, lopputilaa menee sitten niinku maalaamiseen ja maalausten säilyttämiseen, että tällä lailla minä elän.
Mahtavaa. Mä mietin siis sitä, kun sanoit, että noin viikotahdilla tulee uutta, niin sit sitä tavaraa kertyy.
Joo, sitä kertyy kyllä. Ja onneksi sitä menee myös ihan hyvin kaupaksi
aivan.
Siitä alta. Mutta kyllä sitä niin kun mun pitää tosi tarkkaan myös miettiä sen säilytystilan kannalta, että miten paljon mä pystyn oikeasti maalaamaan ja miten isoa kannattaa maalata. Mutta kyllähän mä sitten myös monesti silleen saatan poistaa niin kuin niitä kankaita kehyksistä niin kuin vanhemmista töistä ja sitten uudelleen pingottaa kankaan ja sillä tavalla niin kuin säästää sitä tilaa. Mutta kyllä noista koosta puhut, niin mä tykkään kyllä maalata niin kuin isoa kangasta, mutta sitten tavallaan just toi tämmöisen yleisen logistiikan kannalta niin kuin kaikki vaikka näyttelyyn viemiset ja
niin, aivan,
roudaamiset ja sitten toi säilytystila, niin että mun pitää kyllä pitäytyä siinä semmoisessa keskikoossa suunnilleen, että se on se niin kuin kätevin.
Miten pystytkö kuvailemaan, että miten se syntyy semmoinen yksittäinen teos, niin kuin sillä tavalla, siis mä tarvitsen ideatasolta semmoiselle tietoiselle tai tiedostamattomaan, onko se lähdetkö tekemään jotain ja sitten siitä muodostuu, onko sinulla niin okei, mä haluan tätä asiaa tässä nyt jotenkin käsitellä, tai osaako kuvailla tätä? Onko se semmoinen, mitä ei pysty selittämään?
Tämä on ihana kysymys, kun tässä viimeisen parin viikon aikana, kun mä olin siellä valvomassa omaa näyttelyäni, niin aika monet ihmiset, jotka kävi siinä näyttelyssä, niin kysyi ihan samaa. Mutta siis mulla on aika laaja semmoinen varasto tämmöisiä niin kuin refe-kuvia tai lähdekuvia, tai mitkä niin kuin mua inspiroi, että mä otan niin kuin paljon kuvia. Mä keräilen paljon screenshotteja, mä Pinterestissä käytän, niin kuin, että sinne mä oon luonut paljon semmosia niin kuin eri tauluja, että mitkä niin kuin vaikka tekstuurit mua inspiroi, kenen kuvataiteilijoiden teokset mua inspiroi, mikä värimaisema mua inspiroi. Että sitten tavallaan, kun mä lähden niin kuin suunnittelemaan, niin mä katson tosi paljon niitä niin kuin refekuvia ja sitä refematskua. Ja sitten mä käytännössä niin kuin kuvan käsittelyllä käsittelen semmoiset niin kuin luonnokset.
Okay.
Että siinä voi olla joku viisi kuvaa samassa yhdessä lähdekuvassa ja sitten mä tulostan sen ja se on se mun niinku käsikirjoitus.
Ah,
kyllä se siis se muuttuu siitä vielä sit niinku varmaan 70%, mutta mä tarviin niinku jonkun semmoisen kässärin, kun mä lähden maalaamaan, että mä saan niinku vaikka mittasuhteet kohille ja värit suunnilleen sinne, minne mä haluun ja tekstuurit sinne, minne mä haluun, mutta sitten jos puhutaan vaikka niinku kasvoista tai muuta, niin multa usein kysytään, että maalaanko mä itteni kaikkiin mun tauluihin, ja sitten mä oon silleen, että en ainakaan tietoisesti.
Aivan.
Että mulla on siis hyvin semmoista geneeristä stokkimallikuvaa, tai että tavallaan, että se mitä mä haen jostain lähdekuvasta, kun mä lähden sitä figuuria maalaan, niin mä saatan hakea jotain ilmettä, jotain tunnetilaa, joku valovarjo, mutta mä en hae sitä niin kuin potrettina.
Just näin.
Että sitten mä irrotan sen siitä niin kuin alkuperäisestä vielä sitten niin kuin erinäköiseksi, että se mikä se lopputulos on, niin se tulee sitten mun kyllä päästä. Ja kai siinä sitten on minua itseäni, että kyllähän me laitamme itseämme henkilöhahmoihin kirjallisuudessakin
niin,
ja
niin.
Kuvataiteessa varmasti, että ei sitä voi niin kuin tekijästään silleen irrottaa.
Mutta on silleen mielenkiintoinen kysymys, kun miten voisi maalata itsensä, ellei olisi koko ajan joku live-peilikuva tai jopa,
niin,
ei ehkä
kyllä.
Peilikuvakaan on vaan semmoinen oikea, niin kuin, koska sitä näkee itse asiassa peilistä väärinpäätä, miten se menee.
Niin, mutta siis oman muotokuvan tekeminenhän on ehkä haastavimpia asioita, mitä voi tehdä,
joo.
Koska tavallaan sä korostat niitä piirteitä maalatessa omaa muotokuvaa, mitä sä vaikka inhoat sun kasvoissa.
Aivan.
Ja sitten todennäköisesti sä päädyt maalaamaan isäs tai äitis siihen, tai piirtämään isäs tai äitis siihen muotokuvaan, että kyllä silleen tavallaan, mun piti siellä koulussa tehdä niin kuin harjoitustyönä, mun piti tehdä niin kuin peilistä just hiilellä maalata, sitten tehdä peilin kautta niin kuin allapriima, siis märkää märälle öljyväri teos itsestäni, ja sitten piti tehdä myös niin kuin valokuvista samalla tavalla, niin kyllä se niin kuin tavallaan, että se oli ihan hirveitä ne mun työt niin kuin mun omasta mielestä, koska mä korostin mun kasvoissa semmoisia asioita, joista mä en niin kuin itse pidä yhtään, ja mä näen vaan tavallaan ne asiat siinä. Ja sitten sillä yhtäkkiä, että no niin, tässä on mun mutsi nyt, onpa kiva.
Toi on jännä. Toi on tosi jännä, kun mä mietin sitä tässä, kun sä puhut, ja me etukäteen mainittiin, että tämmöinen teema kuin identiteetti voi olla kiinnostava keskusteluaihe, niin kuin vähän tässä nyt ehkä on mentykin siihen suuntaan, mutta että miten itsensä kokee, ja miten itse kokee vaikka nyt tässä hetkessä, vaikka 10 vuotta sitten, onko se sama ihminen, saati sitten, miten muut ihmiset ehkä itten kokee, plus lisättynä vielä vaikka toi some tohon väliin ja kaikkea tämmöistä. Että tosi jännä se ajatus piirtää itsensä.
Joo, mä halusin tämän identiteettikysymyksen nostaa pinnalle tässä just senkin takia, koska se mulla oli niin voimakas se thainyrkkeilijäidentiteetti silloin aikanaan. Ja sitten siitä luopuminen oli tosi kivuliasta, mutta sitten tavallaan mä oon tietoisesti yrittänyt taistella sitä vastaan, että mä en rakenna kirjailijasta omaa identiteettiäni, enkä myöskään kuvataiteilijasta omaa identiteettiäni. Että se mun oikea identiteetti on se niin kuin niiden alla oleva asia. Että noi on mulle vaan työkaluja ilmaista itseäni.
Aivan.
Ja se mikä minun suhteeni omaan identiteettiin, niin siellä alla olevaan identiteettiin on, niin mä koen, että se ei edes välttämättä kuulu kellekään muulle. Tai että sen ei tarvii näkyä niin kuin mitenkään silleen korostetusti ulospäin. Että ihmiset, jotka mut tuntee, niin varmaan niin kuin hahmottaa asioita minusta, mutta että mä en niin kuin tee siitä mitään spektaakkelia sillä tavalla. Mutta sitten tavallaan se, että miksi mä en halua rakentaa jostain kirjailijuudesta tai kuvataiteilijuudesta itselleni identiteettiä, niin on se, että se olisi tosi hauras. Siis siinähän niin kuin, sähän annat itsesi tavallaan ulkopuolisten toimijoiden käsiin sillä tavalla, että ne voi koska tahansa tulla ja iskeä ja musertaa sun identiteettiä, tai että tavallaan sä olisit niinku semmoisella miinakentällä koko ajan. Että miksi mä niinku rakentaisin itseni oikeasti niinku omat perustukseni jonkun niin hauraan asian päälle, mikä olisi koko ajan niinku jonkun hyökkäyksen kohteena.
Niin, lopulta taide on kuitenkin silleen tosi paljon, ihmiset sulkitsee sitä, ja sit jos se vaikka onkin semmoinen, että sen moni näkee tai lukee tai kokee tai mitä ikinä, niin sitten se on toisella erilainen kokemus. Sitten tulee kriitikot, sitten on ehkä lyttääviä arvioita tai ylistäviä arvioita. Ja sitten on kuitenkin sekin aika vie, ja sitten jossain vaiheessa se on unohdettu.
Niin
kuin, että siinä on kaikki tämä.
Ja ne on lopulta tarinoita. Ne on, niinku, ne on teoksia, ne on tarinoita. Ne, se ole minun, niin kuin, siinä on minua ja minä olen sen antanut paljon, mutta se ei ole silleen, että tämä teos tai tämä maalaus olen minä, että se tavallaan niin kuin itsensä irrottaminen näistä asioista on mun mielestä tosi tervehenkistä.
Joo, uskon.
Ja mä teen tämän niin kuin tosi itsekkäistä syistä, että mä pidän niin kuin ne sillä tavalla, tietyllä tavalla erillään itsestäni, mutta silti tavallaan, että en mä niin kuin ole mitenkään minkään yläpuolella. Että kyllä mä sain tuossa viime syksynä itseni sitten kuitenkin kiinni sellaisista odotuksista, mitä oli rakentunut tuon Pimeä kaikuteoksen kirjoittamisen aikana niin kuin vuosia salaa. Että oli niin kuin kaikenlaisia odotuksia, että no sitten kun se ensimmäinen romaani on ulkona, niin sitten tapahtuu tätä ja tuota. Ja tulee tällaisia kritiikkejä ja tulee paljon keskusteluja ja huomioon ja näin poispäin. Ja sitten kun mitään ei tapahdukaan, niin sitten onkin silleen, että onko mä ihan epäonnistunut. Aivan. Ja sitten tuleekin niin kuin tosi paha mieli ja kaikki tuntuu turhalta ja sitten vaan joutuu tavallaan miettimään tosi paljon sitä, että no olinko mulla nyt kuitenkin tässä niin kuin sit joku identiteetti pelissä ja sitten sen tajuu, että no kyllä mulla oli, että nyt se pitää vaan tappaa.
Niin, ja tavallaan tosi inhimillistä, että onkin.
Totta kai.
Että miten vaikea ajatella, että pystyisi niin täysin irrottautua kaikista tuommoisista odotuksista.
Ei pysty, koska se on niin intensiivistä se tekeminen ja just se yksinäisyyden aspekti siinä, että kaikki asiat pyörii sun omassa päässä, kunnes ne on sitten tuolla julki, niin siinä semmoinen tietty niin kuin intimiteetti menee silleen kyllä ihon alle.
Kyllä. Meillä oli hyvä aasinsilta, mutta me voidaan puhua tuosta kirjastakin.
No niin, hyvä.
mutta siis nämähän liittyy toisiinsa, eli tämä identiteettiasiahan on tuossa kirjassa käsitellä musta tosi paljon. Mutta siis Pimeä kaiku 2023 ilmestynyt kirja, Dosendo Kustantamo, senkin. Mä en muuten usein sano niin kuin näissä lähetyksissä tai mikä tämä jakso olisi niitä kustantamojen nimi, että olemme pahoillani. mutta nyt mä sanoin. Mutta siis tämä on realistinen kuvaus tämän hetken sosiaalisesta mediasta ja siitä, miten ihmiset kamppailee sen kanssa ja myös yhteiskunnallisista hierarkioista ja sitten ehkä just tollaisesta, mitä sä sanoit, että sen ikään kuin koko identiteetin asettamisesta sinne, jotta saisi huomiota, tykkäyksiä, ehkä rahaa ja jollain tavalla itseänsä kadottamisesta myös.
Kyllä. Se oli hyvin tiivistetty.
Mitä sä itse kuvailisit kirjaa, jos sä haluat kuvailla sitä jotenkin?
No, sehän on aika tuommoinen lihan eetos.
Joo.
tai siis lihallisen tunnustamisen eetos ja hyvin tämmöinen niin kuin spektaakkeli, yhteiskunnan kritiikki. Että mä oon vähän vierastanut sitä, jos on luokiteltu skifiksi, koska vaikka siinä on niitä skifin elementtejä ja sitä on sanottu vaikka cyberpunkiksi ja muuta. Ja joo, kyllä siinä on niinku niitä elementtejä, mutta mä en niinku itse osaa mieltää, että tämä on nytten kovaa science fictionia. Että sellaista mä en niinku lähtenyt missään vaiheessa tekemään, mutta mä halusin rakentaa siihen sitä tietynlaista infraa ja just kun siinä on se tekoäly, se vallitseva. Joo. Niin kuin yhteiskuntajärjestelmän niin kuin ylläpitäjä, niin totta kai se niin kuin menee heti sitten sinne skifilaariin, koska meillä ei nyt ole tässä reaalimaailmassa vielä tällaista järjestelmää.
Niin.
Se ei kaukana ole, mutta silti, että ehkä silleen, mä koen, että mä lähdin kirjoittamaan siis sellaista kirjaa, jonka mä itse olisin halunnut tässä ajassa lukea.
Joo.
Ja semmoisen mä teinkin, että sit mietin kyllä tosi paljon sitä, että jos mä olisin lähtenyt semmoinen vaikka niin kuin menestys- tai palkintokulma edellä kirjoittaa, niin ei varmaan olisi kannattanut kirjoittaa.
Niin.
mut sit silleen, että oli vaan, että se tavallaan oli jotenkin kuitenkin pakko tehdä, että se tarina puski niin kuin niin läpi, ja mä en nyt yhtään vastaa sun kysymykseen, mä jorisen nyt ihan muuta, mutta ei se haittaa. Joo, koska siis toi lähti liikkeelle aikanaan, mulla nousi päähän semmoisia epämääräisiä kuvia, niin epämääräisiä kohtauksia, ja sit mä olen tosi visuaalinen näkijä ja ajattelija, niin Että myös se niin kuin visuaalisuuden kautta lähti sitten rakentumaan.
Joo.
Kaikenlaisia niin kuin kohtauksia ja tosi semmoista vähän epämääräistä. Ja mä en niin kuin oikein saanut kiinni, että no mitä mä niin kuin olen tässä tekemässä. Mä nyt vaan kirjoitan näitä kohtauksia tai dialogia tai niitä henkilöhahmojen asioita niin kuin auki. Että miten tämä, niin kuin, että ei, kyllä tässä on tällainen tekoälyyhteiskunta. Että tämä on nyt vähän tämmöinen dystopia juttu ja sitten nyt puhutaan jostain 2018. 2017 vuodesta, niin eihän silloin ollut mitään tekoälykeskusteluja. Niin kuin.
Ei tällaista vakavaa, tai eihän se nytkään vielä musta tarpeeksi vakavaa, mutta
niin, sellaista. Niin, se ei ole nyt vielä oikeasti tarpeeksi semmoista, niin kuin, että oikeasti pohdittaisiin niin kuin filosofisia ja eettisiä kysymyksiä sen niin kuin ympärillä ja muuta, että nyt se on vaan semmoista hypeä.
Jep. Itse asiassa pakko sanoa yksi juttu. Maija-Riitta Ollila on kirjoittanut tekoälyetiikkakirjan en muista, mutta
joo, mä luin olla sen taustatyönä.
Joo, kyllä. Mutta hän on ainut, joka on yrittänyt, ja siitä on vuosia. Mutta joo, mutta sori, jatka.
Niin se tavallaan, että kun se tekoälykeskustelu, että sehän on, niinku, että se on sitä hypeä, mutta sitten se on tavallaan myös sitä, että no, skifit on kohta totta ja näin poispäin, että se helposti menee sitten sinne dystopiaan. Suuntaan, ja en nyt ota kantaa siihen, mihin suuntaan se sitten lopulta tulee menemään, että kuka sitten lopulta ohjelmoi ne suurimmat intentiot niihin tekoälyihin,
yes,
mitkä niinpä sitten tulee vallitseviksi niin kuin systeemeiksi tai muuta, mutta sitä ajatusta kohti tämäkin teos kuitenkin kurottaa, että kyllä ne lopulta, että ne on tosi lähellä ne asiat, että toi törmäyttää niin kuin yhteen semmoisia teknologioita ja tavallaan olemassa olevia ilmiöitä, jotka on jo tässä, ja sitten niin kuin yllättävät asiat törmäytyvät yhteen, ja sitten syntyy tommonen niin kuin yhteiskuntamalli, että toihan tavallaan niin kuin ton yhteiskunnan taustalla ei ole mitään vaikka luonnon mullistusta, tai ainakaan sille, että mä en niin kuin lähde tuossa niin kuin perkaamaan auki, että oli nyt vaikka joku pandemia ja tai joku ydinsota tai mitään muuta, vaan siellä on ihmisten väsytystaistelu. Eli se, mitä me nyt jo nähdään, eli ihmiset on vaan niin älyttömän väsyneitä.
Joo.
Että tavallaan kun me ollaan niin väsyneitä ja me ollaan niin pahoinvoivia, ja meidät on ajettu siihen tilaan, että me pidetään normaalina sitä, että me voidaan pahoin ja ollaan väsyneitä, niin se väsytystaistelu on jo niin, kuin niin pitkällä, että se on ihan hiuskarvan päässä se, että me vaan luovutetaan kaikki meidän vapaa tahto ja kaikki jonkun niin kuin absoluuttisen kontrollin käsiin, koska se on vaan niin paljon helpompaa. Joo. Meidän ei tarvitse enää tehdä miettiä mitään, koska me ollaan niin väsyneitä, niin sitten no niin, ajatelkoon tämä sitten tämä järjestelmä kaiken meidän puolestamme ja toimikoon meidän puolestamme, että luovutamme ihmisyytämme sinun käsiisi.
Kyllä. Joo, siis mä en, toi, sen takia mä sanoin realistinen kuva, koska musta toi tommonen, että luovutetaan niin kun valta, vaikka nyt sitten tekoälylle tälläkin vastaavalle tämmöiselle algoritmeille, niin sehän on jo todellisuutta monessa asiassa, että se selvästi semmoinen, että no kyllä, no tää osaa kertoa, tää ChatGPT mulle varmaan tämän jutun. Sitten ihmiset on niin kun huomannut, että on semmoisia, että on pettyneet, kun se ei olekaan oikeassa. Että on niinku odotuksesta nousse, että voisipa se vihdoin olla sillä tasolla, että se kertoo, että monet taas miettii itse yhtään mitään. Mitä se tarkoittaa tuossa spektaakkeliyhteiskunnaksi, sanoit?
No sitä tavallaan visuaalista kuvastoa, mitä me nähdään koko ajan jo somessa ja millä tavalla me niinku ylipäänsä rakennetaan meidän elämää. Ja myös tavallaan, mikä riittää enää nykyään, että jos se ei ole jonkun sortin spektaakkeli, niin se ei oikeastaan ole kiinnostavaa ja se ei ole sitten mitään.
Aivan.
Että se tavallaan se lihallisen tunnustamisen ajatus, mikä tuossa on taustalla, tämmöinen hyvin fukolainen ajatus, niin sitten sehän on niin kuin jatkuvaa periaatteessa itsensä tiettyyn diskurssiin ja representaatioon laittavaa niin kuin spektaakkelia.
Aivan.
Et kyllähän siis niin kuin Foucault mukaan siis länsimaisessa yhteiskunnassa säädellään tosi tarkkaan kansalaisten ruumiita ja nautintoja ja halua ja seksuaalista toimintaa. Joo. Ja sitten sitä, niin kuin, että me ollaan niin kuin kohteita, joista koko ajan kerätään tietoa. Ja että nämä järjestelmät keräävät meistä koko ajan jonkunnäköistä diskurssia ja tietoa. Ja sitten me eletään sen alla. Ja sitten me ei tavallaan niinku tajuta sitä, että samaan aikaan kun meitä jatkuvasti tarkkaillaan niin, ja meidän ruumiita kontrolloidaan, niin sitten me ollaan kuitenkin niinku kulttuurisesti ja niin kuin yhteiskunnallisesti semmoisen taloudellisen hallinnan alla ja vallankäytön kohteita. Että sitten me niin kuin imeydymme siihen, että tuotamme itsestä tai teemme itsestämme tuotteita ja tuotamme tätä spektaakkelia. Ja
joo.
Että se on normi.
Mä luulen, että mä tajusin. Entä sitten sanoit tuossa lihallisuudesta, niin kuin tarkoitsit sillä sitä, että se, koska me ollaan tämmöisessä, tai tuossa kirjassa ollaan, tai ollaan oikeastikin, niin tämmöisessä, että meidän, se miten me voidaan ilmaista itsemme, on, pitää pakottaa tiettyyn muottiin, että siihen ei kuulu varsinaisesti se oikea lihallisuus, vaikka niin kuin tavallaan ehkä seksuaalisuutta jollain tavalla odotetaankin meitä, mutta se, miten sitä odotetaan käsiteltävän, on niin kuin tietyllä lailla rajattu, että se ei ole oikeaa lihallisuutta. Tiedätkö tarvitse?
Joo, tuo on hyvä kysymys, ja se on myös siellä tavallaan mulla alla yhtenä tämmöisenä filosofisena ajatusnuorana,
okay.
Että mä oon käyttänyt siinä Baudilardin vähän niin kuin tätä simulaatioteoriaa, mikä on aika paljon käsitelty asia, mutta mun mielestä se on edelleen niin kuin validi, ja siitä kyllä voi hyödyntää vaikka mitä näkemyksiä, mutta The Pressures of Simularca, eli kuva, joka edeltää todellisuutta. Et me tavallaan luodaan kuvia, jotka edeltää todellisuutta, ja sitten niistä kuvista tulee se todellisuus, ja se alkuperäinen todellisuus niin kun tavallaan muokkautuu, tai ellei jopa kuole sen niin kun keinotekoisen todellisuuden alla. Niin sitten mehän nähdään tämä siis koko ajan somessa, että miten tavallaan se kuvasto, mitä meille syötetään, ja mitä me itse tuotetaan, niin se muokkaa meitä ja meidän käyttäytymistä ja meidän niin kuin, suhtautumista toisiin. Mitä me nähdään niin kuin ihmiset, mitä me nähdään toisemme. Ja miten tavallaan semmoinen, etenkin siis deittikulttuurissa, joka on tuossa justiin tuossa teoksessa aika tämmöisenä voimakkaana toimijuuden tekijänä, niin se, että tavallaan se semmoinen todellisuuden viehätys, se katoaa sieltä niin kuin sen kaiken keinotekoisen alta. Että sitten se todellisuus, se oikea ihminen, ei sitten enää niin kuin yhtäkkiä olekaan niin kiinnostava, tai me ei koeta sitä niin kuin viehättävänä, kun me ollaan niin kiinni siinä niissä niin kuin keinotekoisissa mielikuvissa ja representaatioissa siitä, ja meidän tavallaan aivot on nyrjähtänyt semmoiseen asentoon, että tältä ihmiset näyttää, ja että se tavallaan meidän virheitä ei enää olisi, me ei oltaisi enää niin kuin lihallisesti ihmisiä toisillemme, että sitten tavallaan jotkut ominaistuoksut tai vaikka rypyt tai vatsamakkarat tai muut asiat, niin sitten ne järkyttääkin yhtäkkiä, että ai tuolla tyypillä onkin niinku huono ryhti, kun se istuu tuossa ja ei sillä niinku näissä sen niinku deittiprofiilin kuvissa ollut.
niin,
mutta siis, että sitten tavallaan, että sit se on niin helppoa, että no niin, että no mutta tässä seuraavassa vaihtoehdossa nämä kuvat onkin taas niinku täydellisiä, että ehkä hän onkin sitten parempi, että sitten tavallaan sitä on halunnut tuossa niin kuin nostaa esiin, että me unohdetaan se jotenkin ihminen ja ihmisyys, se aito lihallisuus, että sitten tavallaan niin kuin kuoleeko se oikea ihminen sen kaiken keinotekoisen mallinnuksen alla.
Joo, musta se on yksi herkullinen kohta tuossa kirjassa. Voi olla taas spoilaa jotain, mä nyt en sano henkilöhahmon nimeä, mutta tämmöinen yksi ihminen, joka näkee itsensä ikään kuin pitkästä aikaa realistisesti, ilman erilaisia niin keinotekoisia, onko se nyt filtereitä, mitä ikinä, niin hän järkyttyy tosi syvästi siitä, että onkin riippuvia kohtia kehossa ja on niin kuin ryppyä tai on jotain, ties mitä, niin kuin mitä ihmisen nyt tulee. Niin se oli hyvin kuvattu musta semmoinen, että mitä sitten kävisi, jos ne kaikki olisivat yhtä aikaa yhtäkkiä pois ja olisi pakko katsoa itteensä vaan realistisesti.
Niin, että sitten tavallaan minä vanhenen, oh my god,
niin, joo.
Ei tämä näin voi mennä. Mutta tavallaan se ajatus siitä, että meidän on jotenkin paljon helpompaa luovuttaa semmoinen meidän epätäydellinen ihmisyys virheettömän kuvaston armoille, kun että me jotenkin yritettäisiin muuttaa sitä jatkuvaa mielikuvien virtaa, jota vaikka some niin kuin meille syöttää. Että me jotenkin ei niin kuin pystytä muuttamaan sitä, että me voidaan tarjota sille kuvastolle niin kuin meidän vikojamme, mutta sitten lopulta kuitenkin se kuvasto hylkii niitä ja ne poikkeukset putoaa marginaaliin.
Joo, siis tuossa oli kirjassa myös semmoisia kohtauksia, missä on niin kuin, nyt sä voit korjaa, jos mun mielikuvat menee väärin, koska tästä hetki, kun mä oon lukenut ton, mutta on esimerkiksi niin kuin semmoinen aika lailla asunto tai joku, mikä on niin koko ajan semmoisen tietynlaisen valvovan silmän tai livestriimien alla, ja sitten on erikseen striimataan niin kuin vaikka kahden ihmisen välistä seksiä tai jotain vastaavaa. Niin. Et niin kuin, et siinäkin on semmoista spektaakkeliomaisuutta, että nyt on joo, livenä kyllä. tätä. Mutta sehän ei ole yhtään kaukana niin kuin tästä todellisuudesta.
Niin, eihän se ole.
Ja mä en muista, olisi tässä kirjassa väkivallan striimaamista tai väkivallan tuotteistamista niin kuin tarkalla ottaen, mutta siis myös sitä tapahtuu jatkuvasti.
Joo, ei mä karsin sen väkivalta-aspektin tuosta tietoisesti pois, samoin kuin tällaiset niin kuin oikeasti sosiaalisen median likaisimmat asiat, niin kuin vaikka rasismin ja muuta. Että mä jätin asioita siitä pois, että tavallaan ne lainalaisuudet, toimintamekanismit on, mutta sitten, että mitä niiden kautta haluaa kertoa, niin mä koen, että jos mä olisin oikeasti halunnut tosi tosi syvää ja tummaa kamaa tehdä, niin sitten ehkä, mutta mä halusin pitää ton kuitenkin suht kepeänä.
Joo,
ja kyllä se, niin kun se toimintalogiikka tulee läpi.
Tulee ja sitten.
Ja mun ei tarvitse niin. toisintaa sitä. Niin kun,
nimenomaan. Sitä. Tai sokerata niin kun, niin, tavassa, niin. että näinkin kauhea asia on täällä. Joo, totta. Ja se voisi ehkä se pointtikin mennä helposti ohita, että se menisi siihen sitten kauhistelumeininkiin. Mutta äärimmäisen kiinnostava toi ajatus, kaikki niistä ajatukset, koska se, mulla on semmoinen mielikuva, että toi, niin kuin tavallaan jos sosiaalisen media ajattelee semmoisen kokonaisuutena, niin nythän me ollaan jo siinä tilanteessa, että tavallaan se vapaa tahto VS-algoritmit on jo hävitty jollain tavalla, että niin kuin säkin kerroit tuossa aikaisemmin, että se on vähän työlästä se semmoinen itsensä markkinointilaiteilijana, niin sitten kuitenkin, jos sitä päättää tehdä, niin sitten se on tiettyjä lainalaisuuksia, mitä sun pitää tehdä, että pitää vaikka tehdä Reels-videoita tätä vastaavaa.
Niin kyllä, tietyllä kaavalla
niin, tietty kaava.
Tiettyjen tahtien mukaan ja niin, tiettyjä musiikkeja käyttäen.
Juuri näin. Ja just vaikka tietty musiikit, jossa on TikTokissa korostuu ja varmaan Instagramissakin nykyään, että jos sulla on niinku tällä hetkellä niin sanotusti trendaava ääni, niin se saattaa saada enemmän näyttöjä kuin ei. Ja jotenkin, missä se valinta sitten enää on?
Niin, niinpä. Ne on hyviä kysymyksiä ja sitten tavallaan mietin myös paljon sitä itse tehdessä, että mistä se on sitten pois se kaiken ton somenkin miettiminen ja sen kuvaaminen, sen prosessin kuvaaminen. Että kyllä mä tiedän, mikä kama somessa vetää, mutta kykenenkö mä itse sitä tuottaa, niin mä oon sen verran introvertti, että en koe, että se multa niin kuin luonnostaan tulee. Ja siis mähän olen myös tehnyt ammatikseni sosiaalista mediaa muun muassa Yle Areenalle ja kehittänyt heidän brändiään ja muuta, että silleen tavallaan se, mutta silloin siitä mulla on kyllä maksettu siitä ihan hyviä rahoja silloin, että kyllä tavallaan se niiden niin kuin somelainalaisuuksien mukana pysyminen, niin se on kyllä semmoista niin kuin temppuilua ja se on myös niin arvaamatonta, että tavallaan, että sä voit yhdessä hetkessä tietää, että no näiden lainalaisuuksien mukaan sä voit nyt niin kuin pärjätä tässä pelissä niin kuin hetken aikaa, mutta sitten joku fiksaa tuolla jossain vähän jotain algoritmia toiseen suuntaan, niin sitten sä et olekaan siinä pelissä enää mukana.
Joo.
Et miten pitkälle jaksaa niin kuin pelaa jotain tuommoista peliä?
Niin, ja se on kuitenkin tosi paljon, ei ollenkaan omissa käsissä oikeastaan.
Ei ollenkaan. Tai sitten toi, niin kuin, että kalastella koko ajan jotain seuraajia ja päästä käsiksi niihin isoihin rahoihin tai rahoihin ylipäänsä, mihin voisi niin kuin somen kautta päästä käsiksi, niin joo, se on hyvä, jos jotkut sitä kykenee tekemään ja näin poispäin, että oishan se niin kuin ihan siistiä, mutta sitten se voi kaiken ottaa yhtäkkiä pois. Sä voit rakentaa jonkun imperiumin tonne ja sitten yhtäkkiä joku Instagram deletoi sun tiliin.
Niin siis sellähän sun, tapahtuu jatkuvasti.
Niin, vetää sun niinku seuraajat pois tai kyllä. joku bottiarmeija hyökkää sun kimppuun ja näin poispäin. Että se on kyllä kiinnostavaa, mutta mun piti siitä infrastruktuurista joo. sanoa, mistä jo tuossa vähän ehkä puhuttiinkin. Eli tässähän se yläluokka, ne tähdet, ne menestyvät. Yhteiskunnan menestyneimmät ihmiset, niin ne elää niin kuin tällaisissa läpinäkyvissä lasikuutioissa, missä kaikki niin kuin on paljasta koko ajan. Heidän koko elämänsä on niin kuin yhtä live-striimiä ja suoraa lähetystä. Ja he ei voi niin kuin tehdä oikeastaan, no he eivät tee, eivätkä halua tehdä mitään niin kuin piilossa ja salaa. Ja he on kiinni tämmöisissä, niin kuin, tai että he käyttää sitten niin kuin elämänsä simulaatioissa ja sitten pystyy niin kuin striimaamaan niitä simulaatiosisältöjä myös. Sitten niin kuin seuraajilleen tai yleisöille. Mutta tässä on mulla monta ajatusta taustalla tässä, miksi ne on esimerkiksi jossain lasikuutioissa, mikä voi tälleen tuntua hämmentävän abstraktilta ja omituiselta infralta, että miksi mä teen jonkun tämmöisen Rubikin kuution kaltaisen häkkyrän, että siellä ne niin kuin tyypit on niiden lasihäkeissä. Mutta tässä on taustalla semmoinen laajempi ajatus tuosta tekoälystä muutenkin, että se tekoälyhän tuossa se Kaiku-niminen tekoäly, kyllä, joka pyörittää tätä yhteiskuntaa nimeltä Alfa, mutta se Kaiku katsoo ihmistä, näitä alfalaisia ihmisiä samalla tavalla kuin me katsotaan nyt muunlajisia eläimiä. Mm, mm. Eli tavallaan, jos nyt vaikka tekoäly katsoisi meidän tämänhetkistä kaupunkisuunnittelua, niin se katsoisi varmaan sitä samalla tavalla, kun me katsotaan niin kuin häkissä pidettäviä muunlajisia eläimiä, että eihän ne tarvitse siellä mitään tilaa. Kyllähän niillä on ympyrä, missä ne pyörii, niin just ne pärjää niin, siinä. Laitetaan niille joku juoksupyörä sinne, niin sitten
virike
on siinä. Niin sit se tavallaan niin kuin on siinä taustalla. Mutta sitten siinä on myös semmoinen symboliikka mukana, että se kaikki meidän elämä ja mitä myös itsekin tavallaan kokee, niin semmoista, että elämä tapahtuu jonkun lasin takana. Ja nythän tapahtuu niin paljon elämää niin kuin tuon niin kuin screenin takana, mutta myös ihan ylipäänsä se, että semmoinen niin kuin irrallaan oleminen niin kuin muista ihmisistä tai irrallaan oleminen itsestään, että tuntuu, että on semmoinen niin kuin jaettu ulkopuolisuuden kokemus tosi vahvasti ihmisillä. Ja että ikään kuin oltaisiin vaan koko ajan jossain omissa henkisissä lasikuutioissa, vankiloissa, sisällä siellä, niin sen mä halusin niin kuin tuoda siihen.
Kyllä. Joo, toi on tosi tunnistettavaa. Se, musta on tosi mielenkiintoista, kun mä just aloitin tänään lukea ton Veikka Lahtisen Pontus Purokurun kirjaa nimeltä Mikä internetiin vaivaa, mikä on nyt ilmestynyt, ja missä johdannossa puhutaan tosta just, että internetin piti, tai siinä oli semmoinen idealistinen vaihe jossain vaiheessa, että se yhdistää meidät ja tuo demokratian ja semmoisen, niin kuin, että ollaan yhtä kylää kaikki ja näin. Ja sitten nyt me ollaan ehkä siitä, me ollaan just niissä lasikuutioista jossain, että niin me ollaan niin eristyneitä ikään kuin niissä omis pikkus, ei edes kuplissa, vaan semmoisissa niin. Omien profiilien jotenkin takana siellä silleen, ja se on vähän synkkää.
Joo, mutta sehän on siis tosi vaarallista, jos ihmiset on yhdessä ja toimii yhteisöllisesti ja voi hyvin ja luo asioita yhdessä.
Niin.
Että sehän on siis äärimmäisen vaarallista. Ihmisethän voi saada vaikka omia ajatuksia
niin,
tai
kyllä, totta.
Rakentaa jotenkin yhteiskuntia tai yhteisöjä vaikka niinku inhimillisistä lähtökohdista.
Kyllä.
Et kyllähän tämmöinen systeemi on pakko hajottaa ja alistaa jollekin, mikä ei ole vaaraksi niin kuin valtaa pitäville
niin,
tai
aivan.
Kapitalistiselle järjestelmälle tai mille tahansa rahavallalle. Niin.
Totta. Joo. Ja sitten, jos meillä on paska fiilis, niin tekee mieli ostella tavaroita enemmän, vaikka nettikaupoista. Että sieltä tulee se, kuulemma yhden venäläisen kirjailijan mukaan, niin jos ostaa 50 euroa, niin siitä tulee yhtä hyvä fiilis kuin yhdestä vodkapaukusta ja yhtä kauan kestävä hyvä fiilis.
Niinpä.
No joo, mutta siis
mietin tässä, liittyy nyt vähän tähän pimeeseen puoleen, tai siis tähän, että on vaarallista, niin tämäkin ajatus, että siis tavallaan, että taidehan on myös tosi vaarallista, koska se aiheuttaa, tai niin kuin ihmisissä on tarve luoda itse asioita, niin sitten tavallaan se, että tuossa teoksessahan, tuo teos on hätähuuto taiteen ja kirjallisuuden puolesta, että niitähän tuossa ei enää ole ja ihmiset ei niin kuin itse luo enää niitä asioita. Ja niin sitten tavallaan niin kuin ne pitää hajottaa, koska mä koen, että taide liikkuu sellaisella sielullisella aspektilla, semmoisella vähän niin kuin, se on niin kuin eräänlainen pimeyden portti jollain tavalla, että sitä kautta ihmisissä herää sisäinen oma tunnistamaton tarve luoda. Niin sitten kaikenlaisille tämmöisille valtaa pitäville järjestelmille, mikä tässä nyt on tämä Kaiku, niin on vaan turvallisempaa se, että ihmisillä ei ole minkäänlaisia taidesisältöjä, niin ei pian herää niin kuin mitään ajatuksia luoda. Että sitten tavallaan tekoälyllä tuskin sillei on mitään omaa intentioa välttämättä niin kuin taiteen tekemiseen ilman niin kuin ihmistä välikäteenä, jos me niin kuin ajatellaan tätä niin kuin tämänhetkistä tilannetta. Et tuskin niin kuin taiteella on sille sinällään itsessään paljon arvoa.
Niinpä.
Tai ylipäänsä toi tekoälyintentio, että mä koen, että niin kuin mikä intentio tekoälylle ohjelmoidaan niin kuin tämmöiselle niin kuin yleiselle tekoälylle tai itse itseään ohjelmoivan tekoälylle siinä vaiheessa, kun sellainen niin kuin syntyy, niin että mikä se voi sit olla muu kuin, että tavallaan pitää ihmiset pienenä, jos se ohjelmoidaan niin kuin negatiivisista lähtökohdista ja ohjelmoidaan niin kuin väärissä käsissä väärin ja ohjelmoidaan niin kuin vääristymien kautta tai että me ei niin kuin havainnoida tarpeeksi sitä pohjaa, mistä se luodaan, niin kyllähän siinä helposti käy sit sillä tavalla, että se haluaa pitää ihmiset pienenä, mitä nyt tuossa mun teoksen tapauksessa, että se tavallaan ainoa uhka, joka sille tekoälyllä on, niin on se niin kuin tietoisuus, koska se ei itse ymmärrä, mikä se on, ja se tietoisuus laajentaa kuitenkin sitä ihmisyyttä niin kuin niin moneen suuntaan, ja sitten kaikki taidesisällöt ja muut, niin ne on siellä samaan niin kuin se tietoisuuden kentässä, mitä se kone ei niin kuin ymmärrä, ja sitten se pyrkii sitä jotenkin ymmärtämään ja selvittämään, mutta se ei saa siitä kiinni. Ja sitten se on niin kuin helpompaa, että ihmiset unohtaa sen, että he on tietoisia olentoja itse, niin sitten se uhka niin kuin poistetaan.
Joo, mielenkiintoinen toi, kun mä mietin sitä, kun sä kerrot sitä, että sen näkökulma tuossa kirjassa on se, että se tarkkailee muunlaisia eläimiä. Että miten ne niin kuin pysyisi mahdollisimman jotenkin niissä lokeroissa. Tai hierarkia olisi niin kuin tässä nyt tämän yhteiskunnan nimi on Alfa, mikä on hauska. Ehkä hierarkiaan mahdollisesti viittaava juttu, mutta siis mua naurattaa se siksi, koska siis jotkut höpöttää niin kuin netissä noista alfa-ihmisistä beetasta ja sitten sigmasta ja mä aina sille, että ei kukaan, eikä kukaan tosissaan ajattele. Mutta sitten toivottaa kuitenkin kantaa siihen hierarkisuuteen, mikä yhteiskunnassa on olemassa, vaikkei me Suomessa hirveästi puhuta luokista vaikka, niin silti meillä on niitä. Niin miten sä haluaisit täällä käsitellä tällä luokkaa? Tai siis ehkä sä et puhunut luokasta, mutta sä puhut tuossa, niin kuin, miksi oli alfa?
No onhan tämä siis tietysti tosi yhteiskuntaluokkahierarkinen tämä järjestelmä, ja se tosiaan järjestelmä pysyy näennäisesti koossa niin kauan kuin ihmiset pysyy niissä luokissaan ja niin kuin niiden omien karsinoittensa sisällä, että tuossa sillä aika suoraankin viitataan siihen, että ne ihmiset kulkee niissä omissa karsinoissaan ja hyvä, no lapsetkin kulkee jossain valjaissa niin kuin
niin,
välillä ja näin poispäin, että silleen varmasti niin kuin, ja totta kai niin kuin se luokkautuminen, niin sehän se on niin kuin niin iso vallankäytön väline, ja nyt eihän me niin kuin tavallaan voida sillä tavalla ajatella, että jotenkin me oltaisiin koskaan vapaita, ellei, jos meillä on joku niin kuin jonkunlainen tällainen hierarkia koko ajan meneillään, missä tavallaan meille halutaan antaa sellaisia ajatuksia ja mielikuvia, että meidän täytyy pyrkiä koko ajan johonkin muuhun, johonkin parempaan ja johonkin niin kuin, että joko sä oot siellä niin kuin yhteiskunnan sitä ylintä luokkaa, tai sit sä oot alapuolella ja pyrit koko ajan sinne niin kuin ylempään luokkaan ja tavallaan niin kuin uhraat koko elämäsi vaan sille pyhälle ajatukselle, että jonain päivänä minäkin olen rikas ja jonain päivänä minäkin pääsen tuonne ja saan tuota ja menestyn, ja sitten tavallaan sitä päivää ei koskaan tuu, että sit kun oot heikompi osainen, niin ne pienetkin virheet sitten merkitsee niin, kuin niin paljon enemmän ja vie sulta sitten kaiken. En mä tiedä, vastasinko mä nyt taaskaan sun kysymykseen.
Ei se mitään, mutta mun tuli mieleen tuosta se, kun sä puhuit siitä sun omasta kokemuksesta urheilemisesta vs. sit se luovuus, että jos elämä on semmoista niin kuin ikään kuin jatkuvaa pyristelyä kohti jotakin, niin urheiluhan on usein sen tyyppistä, että mä teen tämän, niin sitten musta tulee vähän parempi ja vähän parempi ja vähän parempi. Ja mikä siinä, se on ihan kivaa, mutta sitten se ei esimerkiksi mahdollista luovuutta, jos sitä tekee koko ajan 7, niin kuin tietyllä tavalla tuommoisessa asetelmassa joutuu tekemään. Että että pysyisi edes hengissä ja olisi joku mitä kohti mennä. Sitten se estää ehkä sen vapaan ajattelun siinä mielessä, että hei, voisiko olla jotain muuta eikö tämä tapa.
Joo, kyllä. Se on mielenkiintoista, ja sitten tavallaan kun ihmiset pidetään fyysisesti koukuttuneena johonkin, että on ne sitten vaikka addiktoituneina koko ajan niin kuin somesisältöihin ja muuhun, tai sitten että ne on niin kuin fyysisesti niin väsyneitä, niin ei siellä ole niin kuin sijaa yhtään niin kuin millekään luovalle ajattelulle tai ongelmanratkaisulle tai leikille.
Niin just.
Että tavallaan niin moni asia syntyy jostain ihmisten kyvystä heittäytyä ja olla jotenkin sen oman sisäisen lapsensa kanssa yhteydessä. Ja että sehän
niin.
Lopettaako lapset leikkimisen tai että niin. Ei me aikuisetkaan osata enää. Tai, niin.
Tuossa kirjassa tavallaan, tai siis ehkä se mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että se tietynlainen lihallisuuden, oliko se vallankumous vai mikä se on, että se on jonkinlainen vapautus tästä asetelmaston kirjan niin kuin tarinassa, niin ajattelet sä, että se on semmoinen, mitä me tarvitaan niin oikeastikin?
Ai lihallista vapautumista.
Joo.
No mä ehkä nythän puhutaan tavallaan tosi paljon siitä, että me oltaisiin jotenkin lihallisesti vapauduttu tai että olisi joku lihallinen vallankumous meneillään, niin joo, se voi olla sitä ja varmasti monet ihmiset voimautuu somen kautta ja saa vertaistukea tai että siinä on niin kuin paljon on hyviä asioita ja että se on ihan totta myös se puoli, mutta sitten tavallaan se, että kun meidät koko ajan altistetaan sille tietoisuudelle omasta kehostamme ja sen niin kuin representoimisesta ja julkituomisesta erilaisen niin kuin spektaakkelin tai minkä tahansa kautta ja siihen liittyvän niin kuin kaikki se vallankäyttö, mikä sitten lopulta kuitenkin meihin kohdistuu, niin mun mielestä sitä pitää myös kyetä kritisoimaan tai ainakin näkemään se asia. Mm. Että ei voi vaan sillä tavalla ajatella, että siitä ei niinku jotenkin puhuta, koska elämme kuitenkin järjestelmässä, joka imee kaiken sisäänsä. Kapitalismi onnistuu imemään asiat sisäänsä ja muuttamaan ne niinku omaksi hyödykseen. Että se, että ihmiset intoutuu lihallisesti voimaantumaan ja niin kuin representoimaan itseään voimauttavilla tavoilla ja kehojaan tuomaan esille ja saavat siitä paljon iloa ja hyvää itselleen, niin se on hyvä asia, mutta sit mä haluaisin silti muistaa sen niin kuin taustalla olevan koneiston, että minkä armoilla siinä ollaan.
Kyllä.
Mut nyt tavallaan monesti tuntuu vähän ehkä siltä, että tämän niin kuin some-alustojen, tämän toimintalogiikan ja ihmisten toimintalogiikan, niin kritisoiminen voi olla silleen vaikeaa ja kiusaannuttavaa, ja sitten siitä tavallaan helposti vedetään vaan yksi yhteen, että olisi vaikka niin kuin jotenkin tosi naisvihamielistä, jos nostaa niin kuin sitä negatiivista puolta esiin. Mutta sitten mun mielestä se olisi aika ehkä, se on ehkä hieman kapeakatseista, jos sitten vaan ajatellaan sitä, että se on voimauttavaa ja voimautumisnarratiivi on se vallitsevaa. Ja että se olisi se, että mä en nyt vielä nostaisi vallankumouksen lippuja salkoihin, niin kuin, että periaatteessa me ei nähdä kuitenkaan lopulta ihan hirveästi mitään uutta.
Totta. Joo, mä lähinnä ajattelen tuossa, tai mulla tuli mieleen nyt, kun mun kuntosaliharrastus on tässä niinku elpynyt tämän vuoden aikana, niin aika paljon miespainotteista semmoista niinku kuntosalisisältöä, ja sehän on myös semmoista omanlaistaan.
Alfailua.
Joo, alfailu tietyllä tavalla. Siinä toisennetaan, tämä on tosi vanhoja tapoja olla ja näyttää, vaikka puhutaan sitten niinku ehkä eri sanoin, mutta kuitenkin niinku periaatteessa se, mikään ei ole muuttunut, että siellä on se vahvan näköinen, se jotenkin niin kuin pätee siellä, ja sitten koomista musta on esimerkiksi se, että tämä nyt menee ehkä tosi ohi aiheen, mutta jos sulla on niin kuin tietyn näköinen henkilö, sanotaan vaikka semmoinen, joku tämmöinen niin kuin valtava lihaskimppu, ja sitten se sanoo asioita, niin se voi olla, että sen jutut otetaan enemmän tosissaan kuin jonkun vähemmän sen näköisen, vaikka se voisi perustua mihin tahansa sen jutut, koska se sillä olemuksellaan ikään kuin nostaa auktoriteettiin.
Joo, mä saan kiinni tosta ja mä myös tavallaan vähän tuossa mun teoksessa sitä sivuan, koska tuossahan mun henkilöt on vähän tämmöisiä tahallisia karikatyyrejä.
Joo.
Ja sen mä niin kuin myös sanoitan siinä auki, koska ei sitä nyt tarvii ihan hirveän paljon selata tuota somefiidiä, kun törmää siihen, että se on aika täynnä karikatyyrejä.
Niin, totta.
Että tavallaan me ei päästä siitä oikein mihinkään, ja sitten se niin kuin typistyy jo niihin karikatyyreihin senkin takia, koska algoritmit suosii tiettyjä asioita, yes, ja tietynlaista ilmaisua ja tietynlaista toimintamallia, niin sit niihin on niin kuin helppo mennä. Että sitten se just semmoinen alfuuden representointi tulee tuossa myös näiden niin kuin se yksi tuota mieshenkilö siellä tykkää itseään pullistella ja muuta, ja sitten lopulta tavallaan se kaikki sisältö, mitä hän on niin kuin itsestään tuonut julki ja antanut kaikkien ymmärtää, että hän on suuri lihaskimppu ja suuri tällainen niin kuin oikein niin kuin alfuuden multihuipentuma, ja niin hän on sitten oikeasti aivan niin kuin rääpäle ja kaikessa tosi niin kuin jotenkin epävarma, mutta just tavallaan, että niin, että se myös on vähän kuvaus sellaisesta toksisesta tietynlaisesta haavasta, mitä mun mielestä somealustat ruokkii tosi paljon.
Kyllä. Musta on niin kuin tosi kiehtovaa se, että miten sä itse kuvailit aikaisemmin sitä, että miten sä suhtaudut itse sosiaalisen median tai ehkä jopa tietyllä tavalla ammatillisuuteenkin, että sulla on niin kuin oma se identiteetti, mikä on se sun ja mitä sä et niinku mitenkään jaattaa, varsinkaan tee siitä spektaakkelia, niin sit musta tässä kirjassa on nimenomaan päinvastoin, että on ihmisiä, jotka on luovuttanut sen kaiken ja mahdollisimman pitkälle vienyt sen luovuttamisen, niin kun, että kattokaa kaikki kuitenkin niin, että se näyttää hyvältä, mutta siis sillä tavalla, että se on mielenkiintoinen. Oliko se niin kuin, tuliko se itsekseen vai oliko sä ajatellut sen, että sä haluat kuvata tuommoisen niin kuin tavallaan päinvastaisen tavan toteuttaa itseä siellä?
No se on ehkä semmoinen tietynlainen pelko,
joo.
tai niin kuin kirjata pelkojasi vasten tai ihmisyyttä kohti tai jotenkin, niin kyllä tavallaan mitä kaikkea mä olen kirjoittanut ulos tuosta teoksesta on mun mielestä mielenkiintoista, että mä oon kirjoittanut kaikki ammattini siitä esimerkiksi ulos, että ei siellä ole kuvataiteilijoita, ei siellä ole kirjailijoita, eihän siellä ole edes toimittajia, mutta sitten, että mut ei siellä ole myöskään rahaa, siellä ei ole kansallisvaltioita, siellä ei ole poliitikkoja. Niinku, et siinä olisi ehkä aika paljonkin sellaista perkaamista sen kautta, että mitä siitä on niinku jätetty pois.
Mm, niinpä, kyllä.
Mutta silleen tavallaan, mitä mä ehkä omassa arjessani on sit paljon miettinyt ja silleen kiinnikin hyvin paljon ajassa, niin totta kai siinä mun niin kun ehkä tämmöiset niin kun suurimmat antipatiat kirjoittajana, niin ne on sit ehkä kohdistunut niin kun näihin deittisovelluksiin ja Tinderiin. Ja Tinderillähän mä nyt ihan suoraankin auon siellä päätäni, että se on se lihatiski siellä, mikä se nyt nakkikioski.
Aivan.
Hirveää. Ja sitten siis Helsingin ikuisiin remontteihin ja tietyömaihin ja uudisrakentamiseen, että kyllä niinku Helsinki saa tuossa kaupunkina kyytiä.
Kyllä. Mutta se on niinku ihan mieletöntä, kun tuossa on niin paljon kaikkea tuossa kirjassa.
Mulla on ollut liikaa aikaa ajatella.
Sä sanoit myös, että kirja on hätähuuto, niin mitä sä ajattelet niistä asioista, minkä puolesta tämä on hätähuuto?
No mua tavallaan kalvaa semmoinen ajatus, että ollaanko me nyt niin kuin tässä tämmöisiä viimeisiä sukupolvia, jotka itse luo vaikka kirjallisuutta, itse ajattelee ja tuottaa sen tekstin. Että se on mun mielestä hirveän pelottava ajatus, ja myös sitä vasten mä oon tossa niin kuin kirjoittanut, että mitä jos oikeasti me ollaan näitä viimeisiä.
Niin.
Koska markkinathan sen lopulta määrittää tällä niin kuin systeemillä ja siis tällä meidän ihan kapitalistisella systeemillä, jossa me eletään, että meillähän voi olla vaikka mitä ideaaleja ja kauniita ajatuksia ja arvoja niin kuin ihmisinä, mutta jos se systeemi ei niitä kuuntele tai ne sitten lopulta niin kuin ketkä määrittää sen, mihin suuntaan tulevat yhteiskunnat ja markkinat menee, niin jos ne ei niitä kiinnosta meidän pikkuidealismit niin, ja arvot, että niitä kiinnostaa se, että minkälaiseen suuntaan niin kuin kannattaa sisältöjä ajaa ja mikä on niin kuin kustannustehokasta.
Kyllä.
Et tavallaan mehän nähdään koko ajan se, että eihän tällaista niin kuin meidän ajattelutoimintaa nähdä kannattavana tai meidän niin kuin, että jos tavallaan se on joku tämmöinen innovoiva, yritysmaailmaan hyödyntävä innovoiva ja se voidaan tehdä tehokkaasti, kustannustehokkaasti, niin sit on niin kuin joo, fine, jees, jees, sinne vaan massia, mutta sitten tavallaan, että jos tämmöinen niin kuin paljon tyhjää tilaa vaativa oikeasti ajatustyö tai vaikka joku filosofinen työ tai tutkimustyö tieteessä tai taiteessa niin kuin se uusien asioiden niin kuin yhteen törmäyttäminen ja niin kuin muutenkin, niin eihän sitä nähdä arvokkaana tällä tavalla.
Aivan.
Et koko ajan ajetaan vaan alas enemmän sitä tukea siihen, että meidän luova työ, meidän ajatustyö niin kuin olisi kannattavaa. Tai joo, jotenkin uudet sisällöt tai riskit tai muuta.
Totta. Joo, ja tähän on pakko sanoa. Mä en ole varmaan tässä podcastissa vielä avautunutkaan tuosta myös kansalaisaloitteesta, mikä koskee siis tuota kirjan alvia.
Joo, se on hyvä kansalaisaloite.
Pelastetaan lukutaito. Ja niin se on kerännyt vaan joku, 11 000, 12 000 nimeä. Ja sitten kuitenkin puhutaan Suomesta, missä on paljon lukijoita. Ja toinen, mä ajattelin, että se on symbolinen juttu, että eihän se pelasta, vaikka se menisi läpi ja se käsiteltäisi näin, niin se pelastaa niitä kaikkea, mistä mekin puhutaan mitenkään tai koko taidekenttää. Mutta se olisi niinku semmoinen musta, että jos ei siihen ole tahtoa, niin mitä se tarkoittaa tälle
niin,
meille?
Kyllä,
niin kuin, että eihän se 50 000 ihmistä ole kovin paljon, kyllä meidän lukijoita on, mutta jostain syystä. Että tämä on jotenkin, välillä tulee semmoinen tosi synkkä fiilis tästä kaikesta, niin kuin, että nythän tämä on niin kuin ihan epätoivosta, että kohta taide tosiaan loppuu, ja että meidän ehkä seuraava sukupolvi just jos lukee pari kirjaa, mutta sitä seuraava ei ole yhtään.
Niinpä, ja jos tätä niin kuin alkaa oikeasti ajattelemaan, niin kyllähän tämän alla niin kuin helposti lamaantuu.
Niin, niin.
Sitten tavallaan mä koin, että toi teos oli pakko senkin takia kirjoittaa, että se on niin kuin aktiivinen toiminta tällaista maailmaa vastaan, että minä olen sanoittanut nämä asiat. Ainakin minä olen tehnyt sen.
Niin, niin, ja sun luovuus pysyy käynnissä, jolloin niin, se niin kuin, niin. Joo, kyllä.
Mutta nämä mekanismit just, että kaiken taustalla olevasta ajatustyöstä, tai esimerkiksi vaikka sit meidän niin kun oman niin kun tietoisuuden laajentamisesta ja sen niin kun oman ihmisyyden niin kun ymmärtämisestä, että niistä tehdään niin kun kannattamattomia, että ne mekanismit on olemassa ja että sitä niin kun ei me haluta nähdä edes ihmisyyden omaa supervoimaa niin kun mitenkään voimavarana. Se on määrimmäisen huolestuttavaa.
Kyllä. Joo, siis toi on kyllä ihan mieletön kirja tuossa mielessä, että se, vaikka niinku sitä voi kuvailla dystopiaksi ja futuristiseksi ja näin, niinku, mutta mä sanoin tietoisesti, että se on realismi, niin siinä on näitä niinku elementtejä, mitkä on läsnä nyt, ja selkeästi se on kritiikki, mutta se on myös mun mielestä kiinnostava niinku olla siinä ja miettiä niinku sitä, että millaista olisi olla vaikka semmoinen tyyppi siellä sitä lassa tai näin, että kuinka kaukana se on tästä oikeasta tilanteesta, ja mitä edes ajattelen siitä, niin hirveän ristiriitainen kirja, mä tykkäsin tosi paljon siitä.
Joo, mä oon miettinyt, miten on otettu vastaan, koska voi olla, että ihmiset ei oikein ehkä tiedä, mitä ne lukee, tai että ne, jotka lähtee lukemaan skifinä, niin ne pettyy, että no ei tää nyt ollut mitään skifiä, ja näin poispäin, ja sit ihmiset varmaan saattaa hämmentyä lukiessaan. Mutta sitten kyllä niinku sitä niinku realistisuutta tuossa on niinku kehuttu tosi paljon, että tavallaan se on aiheuttanut lukijoissa paljon omia ajatuksia, mikä mun mielestä on niinku tosi ihana kuulla, ja se on mun niinku tavallaan ollut se kirjallinen tavoitekin tuossa, että tavallaan herää niitä ajatuksia just sitä tavallaan, että eikö tästä pitäisi olla vähän enemmänkin huolissaan tästä meidän niin kuin menosta, että kaikki vaan jotenkin soljuu raiteillaan kohti jotain.
Niin, ihan kuin asiat olisi vain vääjäämättömiä.
Niin, vääjäämätön niin. Totuus on tuho.
Joo.
Mutta niin. Joo, siis sitä on nähty niin kuin ajankuvana, juonellistettuna ajankuvana, mutta on sit, mä aika vähän lopulta oon vaivautunut, totta kai kiinnostaa, mitä mieltä lukijat on, mutta silleen tiedät, että mä en mene tuonne äänikirjapalveluihin ja luen niitä niitä sinne jätettyjä kommentteja, koska se tuntuu, että se olisi kun menisi jonnekin, anteeksi kun sanoin näin, mutta iltapäivälehtien kommenttiosiolle, että tavallaan kun se on niin helppoa sinne jättää joku, kuuntelin äänikirjana, en tykännyt, lukija ei ollut,
Aivan, totta.
No siis mulla on kyllä tosi hyvä lukija siinä äänikirjassa, mutta sillä tavalla, mutta siis ihan tälle yleisesimerkkinä, että se on niin, niin helppoa se toisen luovan työn arvioiminen niin niillä alustoilla.
Kyllä.
Niin silleen tavallaan, että se ei välttämättä ole hirveän tervehenkistä mennä itse kirjailijana katsomaan, että mitä sinne on niin kuin puoli anonyyminä jollain etunimellä joku ihminen kirjoittanut, että mä otan niin kuin ennemmin tosissaan sitten semmoiset muuhun niin kuin henkilökohtaisesti lähestyneet ihmiset ja suoran palautteen, koska se on niin kuin tosi merkityksellistä. Että sitten siinä on niin kuin nähty oikeasti vaivaa, että halutaan sitten sanoa jotain ja kertoa omia näkemyksiään ja ehkä sitten myös tavallaan, että mitä olisi voinut vähän parantaa tai muuta, että semmoinen niin kuin oikeasti rakentava kritiikki, niin se on tosi ollut tervetullutta ja hyvää, mutta jotain mä oon kuullut tämmöistä vähän niin kuin, mua ärsyttää, että tavallaan semmoinen niin kuin, että tämä nyt on tämmöinen Matrix-kopio ja sitten jotenkin musta niin kuin vähän tuntuu välillä, että aikaa Matrixin jälkeen, niin mitään ei voi, niin kuin mitään simulaatioteoriaa ei voi enää, niin kuin, että sitä, niin kuin, sitä niin kuin ontologista ajatusta siitä, että onko kaikki, mitä me nähdään, niin onko asiat oikeasti näin kuin me nähdään, että et se muka tyhjentyisi jotenkin niin kuin näihin niin kuin Matrix-leffoihin ja mun mielestä niin kuin ollenkaan tyhjennys semmoiseen, että se on niin, kuin niin perustavanlaatuinen ihmisyyden olemuksessa oleva kysymys, ja mehän ei ymmärretä sitä alkuunkaan, niin sitten niin mua aina vähän huvittaa semmoiset, että Matrix, on tässä nyt, voi olla, että on tietoisestikin rakennettu jotain viittauksia, niin kuin intertekstuaalisia viittauksia tai muita niin kuin popkulttuuriviittauksia, mutta mä en kirjoita ollenkaan sitä, tai sitten semmoista koneet vastaan ihmiset asetelmaa, mä en niin kuin allekirjoita sitäkään, koska tuossa ei mun mielestä ole niin, niin yksioikoisesti kyse mistään koneet vastaa ihmiset, koska mä kuitenkin jotenkin, että tekoälyn tuleminen on väistämättömyys, että me ei tulla ottamaan varmastikaan teknologisesti mitään semmoisia takapakkeja, että mentäisi taaksepäin.
Eikä kukaan sitä jarruttaa, vaikka jotkut haluat.
Ei todellakaan, että se tulee niin väistämättä. Että se ennemmin, että asettelee vastakkainasettelun kautta, että no koneet vastaa ihmiset, niin mun ajatus tuossa on kyllä ennemminkin se, että mikä se tietoisuuden rooli on sit siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa sulautua yhteen sen tekoälyn kanssa.
Kyllä.
Että tavallaan tuleeko tekoälystä tietoinen ja mitä se oikeasti tarkoittaa, että onko se niinku tietoinen niinku sillä tavalla, että ihminen siirtää siihen oman tietoisuutensa ja väittää, että se on sen tekoälyn oma tietoisuus, vaikka se on oikeasti ihmisen tietoisuus kaikki ne vikoineen ja niin kuin vääristymineen ja muuta, että joku tyyppi siirtää sen oman tietoisuutensa tai niin kuin käsittää oman tietoisuutensa, eli todennäköisesti mielensä mallennuksen niin kuin tekoälyyn, ja mitä se niin kuin, me ei ymmärretä, mikä meidän tietoisuus on.
Niinpä. Joo, mä itsekin luin tämän enemmän semmoisena niin kuin ihmisyyden tutkimisena, eikä niinkään, että kyllä. Se koneasia on semmoinen, niin kuin, se on olemassa siinä, mutta se on lopulta niin kuin ihmisten rakentama se systeemi, miten se on tehty ja miten siinä alistutaan tai on pakko alistua tai ei, niin se on semmoista niin kuin inhimillistä käyttäytymistä mun mielestä.
Jep, just toi, että yhteiskunnassa, tuossa yhteiskunnassahan pärjää, jos on valmis näyttämään kaiken ja pelaamaan sitä peliä.
Niin,
ja
just näin.
Että kyllä nythän me vielä voidaan päättää itse oman vapaan tahtomme, ainakin näennäisen vapaan tahtomme alaisuudessa sitä, että mitä me niinku someen postataan tai miten me käytetäänkö me somea ollenkaan. Se jossain asiassa se rajoittaa meidät heti ulkopuoliseksi.
Kyllä,
tai,
kyllä.
Tai just vaikka niinku tälleen taiteentekijänä, niin kyllä sitä koko ajan kokee, että pitäisi tehdä paremmin ja enemmän ja tiettyjen lainalaisuuksien mukaan sitä somea. Ja jos et sä tee tätä, niin sä saatat niinku menettää mahdollisuuksia ihan siis niinku rahallista.
Niin, että miten mä mietin, että mitä sä tekisit, jos sä, sä oot kuvataiteilija tai sä oot taiteilija ja sä, mä en tee somea ollenkaan.
Niin.
Paikallislehti-ilmoittelu. Vai, niin, niin mitä sä teet sen?
Savumerkkejä?
Niin.
Hei, maalasin taas 10 taulua. Niin. Kattokaa taivaalle, siellä on savumerkkejä ja niin. Kirjekyyhky.
Kyllä. Mutta miten sä niinku, jos mä saan kysyä tuollaisen henkilökatsomaan kysymyksen, miten sä itse vaalit tai suojelet sitä sun omaa irrallisuutta tai semmoista, niin kuin, että sä saat sitä vapaata tilaa, tyhjää tilaa siellä lobodille tai jotenkin semmoista, että koska fakta, tai niin kuin me äsken puhuttiin, että okei, sun pitää olla somessa sillä tavalla, että sä voit rajata, kun sä oot rajannut hyvin, niin mun mielestä tosi viisaasti tavalla, miten sä siellä oot, mutta sä jollain tavalla tarvit sitä kuitenkin, mutta sit sun tarvii pitää yllä sitä sun, että sä pystyt tekemään taidetta, niin onko sulla, miten sä sitä teet, onko sulla tiettyä, niin kuin, että sä irrottaudut tai jotenkin nollaat tai maadotut tai mitään tällaista?
Tämä on tosi hyvä kysymys. Tähän sisältyy myös sellaisia salaisuuksia, että
ei, kaikkea,
ei mutta että kuitenkin joku TE-toimiston virkailija kohta kuuntelee.
Joo.
No ei vaan siis, no läppä. Siis kyllähän mä tosi tarkkaan harkitsen sillä tavalla, että mihin mä niin kuin aikani kulutan, että mä koen, että se mun niin kuin oma ajankäyttö ja se omien resurssieni niin kuin itseeni suuntaaminen ja siihen tekemiseen suuntaaminen, jossa mä koen olevani hyvä ja joka niin kuin tuo mulle mielihyvää ja iloa mun elämään, niin se on se niin kuin ykkösprioriteetti ja se on niin kuin aina tulee olemaan se ykkösprioriteetti sillä tavalla, että sitten tavallaan tämmöiset, niin kuin, että teen osa-aikaisesti jotain palkkatöitä tai teen toimittajana jotain artikkeleja tai saatan tehdä siis ihan niin kuin joskus kuukaudesta puoleen vuoteen niin kuin jonkun palkollisena niin kuin töitäkin jossain, mutta ne on aina sekundaareja sillä tavalla, että ne ei koskaan mene sille ylimmälle portaalle, että aina, ja nyt kun jos joku tuleva työnantaja kuulee tämän, niin ei varmasti tykkää siitä, mutta se on vaan niin kuin ihan täysin totta, että miksi mä uhraisin niin kuin kalleimman asian, mikä mulla on, niin jollekin toiselle, jos mä voin niin kuin itse rakentaa sillä paljon enemmän, että sitten tavallaan totta kai on niin kuin taustalla myös sit ollut niin kuin isoja semmoisia kolauksia, jotka on myös ohjannut sinne niin kuin tervehenkiseen itsekyyteen sen kanssa, kyllä, että miten sä niin kuin oman elämäsi järjestät ja mikä sulla siinä on niin kuin arvokasta, että en mä niin kuin koe, että mä silleen olisin koskaan ollut onnellinen, jos mä olisin vaan ajanut jotain kovaa uraa eteenpäin ja vetäisin jotain 5 000 kuukausiliksaa nyt, että totta kai olisi kivempi, jos olisi vakaa toimeentulo ja olisi niinku turva sille omalle luomiselle, että se ei olisi niinku jatkuvasti kipuilua sen kanssa, että onko mulla niinku taloudellisesti varaa luoda. Toi on ihan hirveää. Meillä pitäisi aina olla varaa. Meillä pitäisi olla niin kuin ihmisoikeus niin kuin luominen. Ja niin sitten tavallaan, että olisi niin kuin joku turva siinä tekemisessä, mutta niin. En varmaan taaskaan vastannut sinun kysymykseen, mutta miten mä, no toi maadottaminen, joo siis viittasinkin aiemmin siihen tylsyyteen ja siihen valkoisen seinän tuijotteluun. Nämä on muuten siis tosi hyviä työkaluja. Ihan oikeasti siis maailma on täynnä niin paljon hälinää ja kohinaa ja niin kuin, tavallaan silleen minun elämäni kannalta merkityksettömien ihmisten merkityksettömiä mielipiteitä. Mä en väitä, etteikö ne olisi toisille ihmisille merkityksellisiä tai yhteiskunnalle merkityksellisiä, mutta mä en välttämättä saa kaikista sisällöistä niin kuin itselleni nyt rikastuttavaa kokemusta, niin semmoisen turhuuden niin kuin rajaaminen, että mä mieluummin vaikka sitten tuijotan sitä valkoista seinää, kun kuuntelisin koko ajan podcasteja tai silleen, niin kuin, että mä oon tosi valikoiva sen niin kuin sisällön kanssa, mitä kulutan.
Miksi just valkoinen, sori?
Valkoinen seinä, kun sä tuijotat sitä 10 minuuttia tyhjyydessä, eli siis ilman mitään niin kuin edes niin kuin ääntä tai musiikkia tai muuta, niin se aktivoi sun vasenta aivopuoliskoa. Eli siis, niin kuin oikeaa aivopuoliskoa, eli tätä niin kuin luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä ja muuta. Että tavallaan, se on vähän sama asia kuin jos piirtää tai maalaa ja sä käännät sen teoksen yhtäkkiä ylös alasi. Tai että jos sä vaikka teet niinku ihmisen figuuria ja sit sulla on koko ajan, että sä menet niinku helposti siihen niinku semmoiseen tosi matemaattiseen ja semmoiseen niinku, tavallaan...
Ai, onko niinku suhteet oikein?
Että, joo, no, joo, mutta sitten et se silmä huijaa kuitenkin aina, ja sitten kun sä käännät sen niinku ylös alasi, niin sä näetkin yhtäkkiä luovasti vaan eri muotoja ja alueita.
Okay.
Ja sitten kun sä niinku näetkin niitä silleen muotojen kautta, niin sitten sä niinku näetkin yhtäkkiä, että missä ne virheet on. Mm. Että mä monesti niinku piirrän ja maalaan ehkä puoletkin jostain taulusta silleen, että se on ylös alasi.
Ah, okay.
Se on aivan eri tuntusta, joo, siis niinku se työskentely. Mm. Ja niinku sama se on tavallaan ton tota valkoisen seinänkin kanssa, että et siinä niinku tulee vaan se pakotettu tyhjiö. Ja kun sä oot tyhjässä tilassa, niin sä annat tilan ja mahdollisuuden ja sit sieltä niinku nollasta syntyy jotain uutta, jollain on tilaa tulla. Jos koko ajan vaan täytät sun tilan jollain visuaalisella sisällöllä tai äänimassalla tai muulla, niin sit tavallaan koskaan ei tule mahdollisuuksia. Se ei niinku jotenkin maadotu. Maadotus on mulle tärkeä työkalu ihan oikein siis niinku luonnossakin vaikka oleminen. Ja joskus kun on semmosia kovia syklejä, että tuntuu, että aivoissa surisee tosi paljon, mulla yleensä surisee aika paljon, niin kuin, että tavallaan tuntuu, että sitä ihan omasta takaa sitä tavaraa on aika paljon.
Niin
että on niin kuin, tavallaan visuaalisia juttuja ja on niin kuin, ajatuksia ja on niin kuin, tekstiä ja muuta ja sitten tavallaan tulee semmoinen, että nyt virtaa niin kuin, surisee niin paljon, että nyt johonkin metikköön.
Ai vitsi. Joo, siis tosi mielenkiintoisia asioita. Tässä me ollaan juteltu kaiken näköisistä jutuista, mutta mä erityisesti arvostan, että sä oot tullut tänne asti, koska sä sanoit, että sä oot tosi tärkeä, mihin sä lähdet mukaan.
Niin,
et no, kiitos, mutta, kiitos, kun tulin.
Hei, tämä on tärkeä kulttuurituote, tämä sinun podcastisi.
Tuleeko sulla vielä mieleen joku semmoinen kulma liittyen kirjaan tai näihin meidän aiheeseen, minkä sä haluaisit nostaa nyt vielä esiin, ennen kuin ruvetaan paketoimaan meidän lähetystä?
Kirjaan vai siis kirjallisuuteen vai?
Vaikka tähän koko, mistä me nyt ollaan puhuttu.
No en oikein nyt silleen tiedä. Ehkä semmoisen viittauksen sun aiempiin jaksoihin, että siis sulla oli tämmöinen toisen kirjan kipuilujakso. Mä en muista, kuka siinä oli vieraana, mutta kuuntelin sen ja sitten hän henkilö puhui siinä, että oli siinä, seisoskeli siinä eteisessä sen esikoisensa kanssa aika pitkään ennen kuin sai sen kustannussopimuksen, niin mä olin tämmöinen eteisseisoskelija myös, että mä olin tosi pitkään siinä niin kuin semmoisessa epävarmuudessa ja löyhässä hirressä, että julkaistaanko vai ei. Ja sitten tavallaan, kun toi kässäri sai aika paljon niitä pakkeja sen takia, että sitä ei nähty niin kuin joko kustannusohjelmaan sopivana, ja mä ymmärrän sen, mutta sitten myös tavallaan, että vaikea markkinoida, tai että mikä se on nyt se, niinku, kenelle tätä tehdään ja
niin, niin,
muuta. Ja sitten oli jopa jotain, että ei tämmöiset somekritiikit kiinnosta ihmisiä, mistä mä oon niinku ihan eri mieltä. Mutta se semmoinen löyhä hirsi siinä, että niin kun, no meneekö tämä nyt läpi ja tuleeko tästä nyt kirja, niin se on kyllä äärimmäisen kuluttavaa. Että sitten tavallaan, kun tuon sai lopulta käteensä ja että tästä nyt oikeasti tuli tämä kirja ja on nyt ihmiset tästä mitä mieltä hyvänsä tahansa, mutta se oli niin lähellä se, että sitä ei olisi koskaan tullut.
Just näin.
Ja sitten se tavallaan matka siihen kirjakseen, että mitenkä paljon niitä alhoja, semmosia, tiedätkö, että on se niinku valtava hybris siinä, että vittu tulee hyvä teksti, anteeksi,
niin, niin,
mä kiroilin tavoille.
Ei, tässä saa kiroilla.
No niin, joo, mutta siis hybris siitä, että nyt, niinku, nyt surisee ja nyt tulee niinku hyvää kamaa ja sitten tuottaa sitä tekstiä kauhealla innolla ja sitten lähetät sen jonnekin. Ei pitäisi koskaan siinä hybriksen kärjessä niinku tehdä oikeasti ulospäin meneviä toimintoja, tämä neuvoksi kaikille, mutta sitten lähetät sen johonkin ja sitten nyt lähtee, nyt sitten kahden viikon päästä avaat sen teksti uudelleen ja sitten tulee se nemesis, se niin kuin koston henki sieltä, että kamalaa, hirveää kuraa, miten mä voin ajatella, että tämä on niin kuin yhtään niin kuin toimivaa ja miten mä oon kehannut lähettää tämän mihinkään ja voi luo ja joku ulkopuolinen lukee tätä nyt jossain ja sitten niin kuin tavallaan, että ne semmoinen niin kuin korkealta tippuminen semmoiseen, että sit sä kierit häpeästä jossain sun huoneen lattialla tyyliin, niin kuin, että hävettää vaan niin paljon, niin mä tota, olen oppinut siitä ja toimin tasaisemmin, tai siis sillä tavalla, niin kuin, että pyrin semmoiseen tasapainoisempaan luomistyöhön ja tuottamiseen, mihin myös sitten toi kuvataide on auttanut, että se pitää mua niin kuin, ne, se niin kuin leikkaa ne korkeimmat kärjet ja ne matalimmat alhot sieltä koko ajan pois. Mutta sitten tavallaan jossain vaiheessa, kun oli sitten siellä häpeänsä kourissa ja sai niin kuin niitä, no sai jostain jopa ihan silleen kovaakin kritiikkiä silleen, että tyyliin ei tästä koskaan tule mitään tyyppisesti. En nyt mitään niin kuin kerro, että mistä tai kuka sanoo mitäkin, mutta et sit on ollut niin, kuin niin lähellä se, että mä oon painanut Ctrl-Alt-Del koko tekstille.
Niin.
Toi se
niin,
on aika kova ajatus.
Joo, kyllä.
Mutta ei pidä toimia impulsiivisesti, että jos tavallaan ei olisi rämpinyt sen, mitä tuommoiset alhot nyt kestää viikosta kuukauteen silleen, että tuntuu, että jääköön koko paska. Niin jos olisi siinä niin kuin impulsiivisesti tehnyt jonkun päätöksen, että joo, ei tästä tule mitään ja olkoon, että mä vaan nolaan itteni, niin ei olisi totakaan kirjaa niin kuin olemassa.
Ja nyt sulla on kuitenkin, sä sanoit, että aikaisemmin sä oot kirjoittamassa toista.
Joo.
Ollaanko me semmoisessa vaiheessa, että vielä ei kannata puhua siitä mitään?
No, ei siitä nyt vielä ehkä sillä tavalla. No sen verran voi sanoa, että se ei ole nyt yhteiskuntasatiiri tai se ei ole nyt dystopia. Tai okay. Se liikkuu enemmän. Siinä ammennan myös sitten rehellisemmin omankohtaisia kokemuksia. Joo. Ja taidekentällä liikkuu.
No niin. Kiinnostavaa. Mä odotan innolla sitten, kun pääsen lukemaan jossain vaiheessa.
Joo, joo. Mä oon itsekin siitä prosessista tai projektista siis todella innoissani, että mä oon nyt tässä tehnyt tosi paljon taustatyötä ja lukenut älyttömän määrän kirjallisuutta ja mun pitää nyt niinku karsia tai siis silleen, että en lue niinku enempää kirjallisuutta. Että
aivan.
Toivoisin, että nyt sitten myös nämä apurahahanat avautuisi, että sitten saisi sitä turvaa tai sitä, että että on se niin kuin, että ihanaa, että tähän projektiin uskotaan.
Jep. Kiitos tosi paljon. Jaa.
Kiitos. Tämä oli, paljon oli asioita. Toivottavasti myös jotain järkevää tuli sanottua.
Joo, siis tosi kiinnostavia kaikenlaisia juttuja, ja tuossa jäi selvitettäviä asioita. Mulla ainakin semmoisia, niin missä voisi vaikka lukeakin lisää, että mä tykkäsin tosi paljon tästä keskustella. Kaikkea hyvää jatkoon.
Kiitos, samoin sulle.
Ja kiitos kuulijoille. Ollaan. Ei olla yhteydessä, tai ollaan yhteydessä toki mielellään. Mun sähköposti on marko.suomi@iki.fi, sinne voi laittaa viestejä, ja Instagramin kautta toki ja niin edelleen, koska kyllä mäkin siellä somessa joudun roikkumaan, tai ehkä mä oon vähän addiktoitunutkin siihen, mutta se on varmaan sen järjestelmän kannalta vaan hyvä, että mä käytän siellä aikaa. Mutta hei, kiitos kaikille, ja palataan, moi!